Mersab siarad, nawr ar agor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ei podlediad ni siarad siop gyda fi, Mari Beard, a'r Andy Burnham, Eva Keir Starmer, Meilir Rhys Williams. Ie, you're coming for my gig, you're coming for my gig!
O, mae wedi cael ei blocio ond o?
Do, a fi'n mynd i blocio tîm y munud.
Ti'n gweld eich a fynd yn annibynnol?
Sa'n gwybod. Wel, mae fe'n un anodd, achos fi wedi gweud ers ages bydd Andy Burnham yn he'll do well. Ond mae e'n eitha... I mean, fi'n meddwl bod angen i rhywbeth ddigwydd, achos mae nhw wedi mynd yn mad, Llafur.
Wel, sgynti rhywbeth o dan y Ben Elin ar y ddesg o'r Mari cyn i ni ddechrau.
Reit, granda. Fi wedi cael neges gan Miriam Isaac, Frydyr Pod, yn gweud... Tyfyd, os bydd y tywel o dan... O'n i jyst yn meddwl... OK, I'm like, yeah, get it! Gaf i roi rhywbeth o dan o fe, then. Okay.
Bangi, bangi, bing, bong.
No one... Sneb arall ar hynny. Sneb arall yn poen i mewn, slash, oh.
Achos mae fi chwer gwrand arno fan y card, e. Gwrand arno fan y quality control. So, yna'n argi arno. So, wedyn mae... yn amlwg, mae'r bass yn uchel yn y card ydi. So, bob tro ti'n taro fe, mae... Bong! Boing, boing, boing.
Wel, falle dylai ti just cael mo lawr.
Hwna
well? Yw hwna well nawr?
O! Oh, mae'r hawdd a hynna?
Ie, yeah, yn ffain.
Anhygoel. OK, so nôl o'n i eith Andy Burnham. Just cyd-destun i bob adres sy'n gwybod pwy ydi Andy Burnham, mae o yn fair Manceinion?
Ydy mae, mae fair Manceinion. A mae mam yn disgrifio fe, mae gyda fe Disney eyes. And I agree with hynna, fel sparkly, sort of...
Twinkly.
Mae ei wedi gwneud yn dda iawn yn Manceinion, yn bod yn mair Manceinion. Mae fe'n... Fi'n meddwl bod e'n bach mwy old... Fi ddim actually'n gwybod lot.
Ydy mai o'n old school llafer.
Bach mwy old school llafer yn hytrach na'r New Labour neu beth bynnag sydd dan i nawr, anyway. So mae'n boblogaidd iawn gyda'r backbenchers sydd yn... Cytuno. Cytuno gyda fe lot. So mae'n a lot o fuss wedi bod hefyd, achos mae y cio essentially wedi gallu blocio fe rhag rhedeg fel basically cael gwared o'i job e. Be maen nhw'n poeni am fwyaf ydy bod reform yn mynd i gymryd drosodd fel mae'r yn Manceinion, sydd yn fi'n meddwl yn eitha teg, ond mae'n meddwl bod Andy Burnham yn methu cymryd drosodd gan Keir Starmer, neu ddim yn gallu wneud leadership bid, ty beth.
Na, chdi.
I fod yn honest y ti, fi ddim yn gwybod... Mae Llafur just... Llafur, twyd hynny yw'r deyrnas unedig, so yn San Steffan. Mae yna lot o bethau really odd yn digwydd gyda nhw. Fi ddim yn gwybod... Fel, ti weld y fideo na am immigration a stuff, a ti just fel... Fi ddim yn gwybod pwy ma nhw... Mae fe'n teimlo fel bod nhw just wedi... Mae nhw jyst wedi cymryd can masif i'r dde, a does na ddim, sort of, I don't know, mae'n weird.
Mae'n teimlo fatha bod o'i gyd er mwyn plesio...
Reform voters?
Ydy, bobl asgell dde, ac yn weithio, ti'n teimlo yn bach fwy'r dde. A mae o'n ddychrynllu, di feddwl pa mor sydyn mae'r plaid lafur oedd yn arfer nabod wedi newid i'w chot.
A dechrau'n gynnar heddi.
Yn dyden, syth i fi. Ond dwi'n meddwl bod o'n... Mae'n bwysig. Ond, wel, mae gen ti Wes Streeting, apparently, sef ein gweinidog iechyd, wel, yn San Steffan, sydd yn prysur wneud y rounds yn superac, mynd i'r supera elusennau yma. Ac yn ôl y sôn, os bod o eisiau trio mynd amdan yr arweinyddiaeth.
I wouldn't be surprised. Mae e'n eitha vocal, a mae e wedi bod yn un o'r lleisio yna sydd yn... mynd yn erbyn weithiau be mae'r leadership yn neud. Ond, I don't know, fi di stopio grando hefyd ar podlediadau gwleidyddol, achos I just can't yn funud.
Go iawn.
Achos, do, fi'n just ddim yn gallu, a fel arfer, fi on it gyda gwybod beth sy'n ymlaen, ond fi just wedi gorfod mynd stop, achos i fy mental health, ti'n modd, achos fel mae'r holl bethau sy'n ymlaen yn America, ar draws y byd i gyd mor ddychrynllid, a wedyn ni yn fewnol gyda'r blaid rafur, mae fe'n just, fi dechrau mynd yn bod o'r un stori, different party, same story, ti'n gwybod, a mae'n gwylltio fi, so fi jyst i stopio yna, fi wedi gwrando lot o true crime yn lle.
Jolly.
Just to relax.
Jolly, Mary. Just to switch off. Nawr, dwi'n gwerthfawrogi beth ti'n dweud. Mae'n amser anodd, achos yn amlwg, ti eisiau bod yn switched on i beth sy'n digwydd, ond eto ti eisiau gwarchod i iechyd meddwl, a dwi'n meddwl bod yna gydbwysedd yn hynna beth fi wedi'i wneud. Mae'n sefyllfa
wahanol. Fi'n meddwl bod yn iawn i gymryd 5 minutes off.
Absolutely. Yn aml iawn, dyna ydyn ni'n gydnabod ar y podlediad yma, a dwi'n gwybod bod yna feirniadau o bodlediadau fel e, sydd yn gwneud eu hunain yn apathetic ac yn fwriadol anwybodus am wleidyddiaeth, ond dwi, fel dyn ni'n deud wrthych chi bob wythnos, ewch i chwilio am eich newyddion o'ch ffynonellau.
Na, grandwch arno ni. Cywir. Ni yw'r unig ffynonell, ia, ac sy'n angen gwybod am. Ni yw Joe Rogan Cymru.
Dewch ata ni.
Dewch
ata ni i gael eich 5 minutes o frec cyn bo chi'n mynd nôl at eich app newyddion.
A grandwch ar bob gair ni'n gweud. Ni yw'r unig un sy'n gweud gwir.
T'n gwybod be? Wel, mae hwn yn link da i fynd yn ôl i beth ni'n bod yn neud yr wythnos yma, Mari. O'n i'n gwneud... nes i'n ei cyngerdd yn galeri no Saturn, a o'n i'n perfformio efo Anest Bryn ag Mared Llywelyn. Ac oedd y ddwy'n dweud bod nhw'n gwrando ar y podlediad, ac o'n i fatha'n cochi'n clywed nhw'n dweud hynna. Ond beth dyn ni heb ddeud o Thages, ac oedd nhw'n dweud, maen nhw'n dweud drwy'r adeg wan. Allegedly.
Oh gosh, ni ddim yn poen ddim cael yn sylwio nawr, tyld.
Na, oedd ni'n mynd siarad am bethau mor ymfflamychol ddim mwyn.
Nethon ni'n gweud o'r Stratham? Oh gosh.
Ond dyn ni'n dweud, dyn ni'n wans ddim.
Victoria Beckham, allegedly. Brooklyn Beckham, everything is allegedly.
A ddim yn siŵr sy'n cael deud hyn. O, neu ddeud, oedd un nhw sy'n gweithio, mae'n un person oedd yn gwrando yn gweithio mewn ysgol gynradd, a gwneud blentyn dyfynu atyn nhw ar yr iard, a ddim mynd, mae nhw wedi gwneud hyn, a nath y person ma fynd, well, allegedly.
Oh my god, mae hwnna yn amazing. Ni'n dysgu the youth of today.
Y gynhedlaeth newydd. A dyn ni'n treiddio fewn. Dyn ni'n treiddio fewn i feinwe cymdeithas, Mary.
Ydyn. Oh my god, fi'n obsessed gyda hwnna.
Dwi wedi fynd syth mewn i. Yeah, so, o'n i'n, hwn yn gyngerdd, Santes Dwynwen yn galeri, ac o'n i'n wirioneddol ofn. Dwi'n siŵr os dwi wedi sôn am hyn, mae'n siŵr bod fi wedi. Sut dwi'n cael panic attacks ar llwyfan pan dwi ddim yn bod yn sili.
Meilir, bob tro ti siarad yn mynd ar y llwyfan. Siarad o pan mae'n sgeri.
Oce, wel, gewch chi short version o'r stori.
Sorry, o'n i ddim yn meddwl, boring. Sorry. Na, dim dyna fe'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl, ie, ni'n gwybod.
We know
it's really hard for you.
The struggles, di. So, oedd y cyngerdd ma, oedd gen ti Tom Morris a Gwyneth Glyn yn perfformio, Mared Williams a Morgan Elwy, fi ag Elain Llwyd, a Mared Llywelyn ac Anest Bryn. A oedd hefyd o'n e ddau gor, Meibion Carngywch a Lleisiau Mignedd. Lle oedd o'n dipyn o gyngerdd mawr amrywiol yn dathlu Santes Dwynwen. Nes i wneud gwaith paratoi o therapist fi wedi deithi wneud ynglyn â delio efo'r panic attack, a mae'n dechrau'r noson cyn trilio ran, obviously, ti'n dechrau efo cael noson dda gwsg, a dim alcohol. Boring.
Boring.
Anyway.
Rock and roll, man!
A ni'n sgwrsio fi fy hun, cael gair efo fi fy hun ar y ffordd i'r theatr yn dweud, reit, mae Meilir roi dolin yn y driver's seat heddiw. A geith...
Well, good, really.
Llais panicy na yn ymhenni.
Beth yw enw i eto?
Janet. Yeah. Janet can take a seat, a ti'n sgwrsio fe Janet, dweud, reit, mae bob dim yn ffain, gyd i eistedd lawr heddiw, dwi'n control, a dwi'n diwarchod ni, mae bob dim yn dod yn oce. Honestly, mae nuts, de, ti'n gorfod fatha gwneud y peth yma. Ond nath o weithio.
Fi'n gwybod y teimlo dyna ddo, chos weithio mae'r... Sorry.
Na.
Hijackio'r stori.
Please, gna. Come on.
Wel, pan o'n ni, un tro pan o'n ni yn Morocco, a dyna fi fynd ar Ben Camel, dwi'n gweud stori mewn blaen. O'n i bach yn sgid. Ti'n cofio nath oedd yr pobol rownd y gwesti yn galw fi'n, oedd nhw'n pwyntio arno fi chwerthin yn mynd, oh god, achos mae'n byd ni'n cadw gweud. A ni'n cadw gweud fel gweddi'r arglwyd dros yn y drosod. Y canu bydd yn ffyddlon paid y cwmpo. Ond nath na dyn, pan oedd yn digwydd, nath na un o'r dynion jyst edrych yn fi'n mynd, you have to be brave now. A nes i fynd, okay.
Oh, so wow.
So o'n i fel, oce, okay, a to be, nath hwnna newid, nes i just newid. A ers hynny, weithio fi fel, oce, okay, mae'n rhaid i fod yn ddewr nawr.
Ti'n clywed llais y dyn mewn bendig.
Er enghraifft, ie. Yeah, er enghraifft yeah. Pan o'n i'n mynd i fod yn, pan o'n i'n mynd i gael babi, a mynd mewn i'r ysbyty, a ni'n terrified. Wnes i fynd, reit na, you have to be brave now. So nawr, na beth fi'n neud.
Waw, mae hwnna di dangor angel gwarchidiol bach di ar dysgwyd di. Wel,
yn dibendig. Ie, dyn nhw nesodd yn chwerthin ar ymhenni. Oh my god, oh my god.
Wel, mae'n twll ti'n mwyn.
Crio chwerthin. Crio chwerthin arno.
Ti yn berson reit, ti'n ofn dangos dy nerfusrwydd a dy ofn pan ti ofn o beth. Dawn i'n fel e.
Diolch, Eilin. Ti'n neud ffas o histrionics, fi'n gweld.
Na, di'n gwneud hwyl, jyst deud.
Just dweud, ti jyst yn neud lot o sŵn.
Mae'n rhaid i'r gei yn fanna, lef i'r symud yn rhwng thalu, please. Mae'n rhaid i'r tydod ddim ar y tenyn.
Gweud wrthyn nhw, gweud wrthyn nhw.
Mae'n rhaid, na, sain hapus, sain hapus. Sain leic o fe.
I mean, dyna'n union fel y dwi. Achos mae'n gen i fi i weid wrth rhywun.
Teg. Teg. Ond, dyna sy'n mae'r llais yn fy mhenni yn meddwl bod fi'n difarw ar y llwyfan. To the point intro, nes i bron iawn. Ond mae'r tro cyntaf ni'n dall sut mae rhywun yn gallu glychu hyn mewn ofn. Felly...
Fi'n sori, Mili.
Na, mae o'n ddoniol. Mae yn, achos mae'n hollol hirt.
A ddim yn mynd i chwerthin.
Y job i di bod ar lwyfan rhan fwy'r amser. So, come on, innit. Dwi'n meddwl be ddigwyddodd yn y gorffennol, mae'n rhaid bod fi yng nghofyng eiriau neu rhywbeth.
Fight or flight.
Ie, lle na hynny, lle mae'n ei ddigwydd? Ydy achos bod fi ddim yn gweithio gymaint ar llwyfan o anogar.
Mae'n odd o, achos fel gyda cabarela...
Dim owns. Dim owns o'n nerfusrwydd.
So
ni'n gallu sefyll ar lwyfan cabarela drwy'n os.
I suppose ti'n gwybod mae'r gynulleidfa mynd i fod yn hael iawn gyda ti.
Ac hefyd mae cymgymeriadau yn rhan o ddathliad cabarela.
Ynddi, ie.
Dde, mae'n cyngerdd straight. Wrach na tro mae steddfod ydy o, mae bob dim yn gorfod bod yn berffaith a paid ag ynghofyd eiriau neu. So di feddwl? Maybe it's that.
Fi'n gwybod y teimlad yna.
Anyway.
Falle bod ti'n fwy... freak.
Nes i... So pan oedd Elain i fi fynd allan i ganef deawd neu'r tro cynta, nath ni ganef deawd gynta ni allan o Dear Evan Hansen, only us, cyfeithiad ni. Ac mae Elain yn canu'r y dechrau, ac o'n i'n gwachod Elain yn canu, ac uh-oh. Dyma'n cael ni'n dechrau mynd, dyma'r llais fach yn dechrau codi mynd. Oh my god, beth di geirig yn tyty? Oh, beth di'r alo? Dwi'n cofio'r alo, chos mae Elain yn canu. A nes i just mynd, isht, cer ishte lawr. Dwi'n gwrando ar Elain yn canu fan hyn, please. A to fe, mae'n ddill yn oson, she's joio'n hyn yn iawn. Gored dwi'n oed i ganu, ysg i'n dweud. Yeah, so ni'n
dweud. Well.
So, athyr cyngerdd yn wych.
Oh, cari hwnna, oce. Okay. So, yeah, bydd yn ddewr, bydd yn dawel.
Yeah, ond bydd yn dawel yn y sens of dwi'n diwarcho ti o'n fi sy'n rheoli fan hyn o'n. Mae meilir yr oedolyn, meilir y rhiant yn control fan hyn o'n.
Ond oedd o weithio.
Ie, awful, ysde. Mae'r panics na'n... Dwi'n siŵr bod nhw wedi tynnu blynyddoedd off y mywyd i da. Pan ni'n arfer cael nhw. Oedd o'n afia.
So ti'n gwell gwyn eto?
Oes, dwi'n britho roi'n drochol e. Ond dwi eisiau fod oedd yn fwy achos dwi'n licio fo.
Mae mae'n fi'n sydd efo'n cuddio. Tu ôl i fy fringe.
Beth gen ti eitha rhyw streak?
Ie, fi'n edrych fel mae swan enw fi, ymwch chi'n deio'r...
Raccoon.
Excuse me?
Mae raccoons yn gorgeous, I love a raccoon.
Nag ydde, maen nhw'n trash bandits.
Be nes di wythnos yma, Mari?
Oh, well, Meilir. Gaf i weithio ti pa fath o mood ydw i mewn. Bach o insight i ti. Fi'n okay. Diwy'r period fi, sydd wastad ddim yn help. Ond Drianna Che, mae fi wedi bod yn really suffro wrthys yma gyda fi, achos fi wedi bod yn dal dig yn ei erbyn yna, achos dwi ddim wedi nath ddim agor yr cereal packet yn iawn. A dwi'n just
rig
o fawr agor.
Na.
Sa'i actually wedi gweud rhywbeth wrtho fe.
Fi
just
wedi
bod yn really mean gyda fe. Na, he doesn't know. He doesn't got a clue beth sy'n ymlaen. Ond fi'n grac gyda fe, a dwi ddim yn gwybod pam, bless him. A twyd, achos mae'n stupid. Nes i just dechrau gyrru'r ffordd wrong o dyrwyd y blaen i fynd y bledd yn yr ysgol. Sa'n gwybod beth sy'n ymlaen dy fi?
PMT da, ti'n meddwl?
O, mae rhaid. Sa'n gwybod beth sy'n bod y fi?
Oh.
Meilir, na fi'n meddwl PMT. Cobeithio mae ddim perimenopause.
Perimenopause.
Very menopausal. Should have fod. Anyway, nes i a'r teulu fynd i weld gyrymdaeth Santes Dwynwen, pared Santes Dwynwen yn Aberystwyth.
Dych chi'n lyfio pared yn Aberystwyth,
gyrymdaeth? O, ydyn ni yn. Ydyn ni yn.
A chi'n neud nhw'n iawn hefyd. Ta'n call i drwy'n neud ddau o bobl.
Lawr Great Darkey Street. A oedd na rhyw effigy, rhyw puppet mawr o Santes Dwynwen.
Oedd hi'n anferth.
Oedd dwylo'n symud, oedd hi'n huge. A oedd na, gyda'n cofio beth i anwyr criw nawr sydd yn neud fel celf, cael fi weld, ble mae fe, yn Aber, ein lleisiau ni, neu, mae'n cofio beth yw'n nhw, hang on, ein, hang on.
Hang on. Oh, a gafodd chi dywydd dad fynd o.
Oh, er mwyn dyn, sori, er mwyn dyn, a mae, wnaethon nhw ddechrau off gyda fel, oedd wedi gwisgo bron fel mair, yna fel tair ohonyn nhw'n gwisgo sequins air, efo clychau fel town criers, yn gweud, mae'n Aberystwyth, mae'n cariad, ond ni gyd fel, yes! Wedyn wnaethon nhw ddechrau samba band yn mynd, pawb mynd lawr y stryd, rhyw ddraig mawr, oedd yn amazing.
Am lush!
Oedd yn lush. A, ie, fi oedd ysgol bleddyn yn mynd heibio, yn dal thing, ond oedd bleddyn jyst mynd, Mr James! So enw, Mr James! Oedd fel, haia! Oedd bleddyn fel, couldn't believe. A cyn i ni ddechrau hefyd, oedd na rhyw, oedd ysgol arall yn dal fel Byneri, a oedd nhw'n tynnu llun o'r Byneri. Mae bleddyn jyst yn mynd i ddal y banner, fel, a fel, tynnu llun fel cheese, a ni fel bleddyn, dim ysgol ti yw e.
Yes, go on, bled.
Oedd nhw fel, it's all right.
Fi ma hefyd.
A faint o bobl,
faint o bobl sy'n troi fyny'r peth yma? Sorry.
Fi ddim yn dda iawn yn geijio faint.
Ond, os y gynnu lleidfa iddyn nhw? OK, good.
Oh, oes, oes. A mae pobl yn stopio'r stryd i wylio ac yn joinio mewn hefyd. Am hefyd. Faneri, a Baneri, Palestina, Greenland, a rhwle arall yn chwifio. A nath na rhyw foedd o'r allan yn gwisgo full Rangers outfit allan o'r pub a dechrau gweiddio am yr Palestinian flag yn gweud, what the hell is that? Oedd yn horrible. Dib eich blin. Ond nath o ddim amharu arno fe gwbl, nath o ni jyst gadw ymlaen a cerdded tuag at y môr. A wedyn oedd na twmpath yn y bandstand, ond oedd ni ddim yn i'r twmpath, achos fi'n meddwl bys y bleddyn wedi ffric o mas. So, ie, yeah, oedd yn lyflu.
Efo twmpath?
Cynio neis. Be?
O, dwi eisiau clywed am yn cynio. Ond efo twmpath, mae wastad y math o bell lle dwi'n mynd, o, na, dim twmpath i fi. Ond dwi'n bob tro dwi'n cael efo ngorfodi fod mewn un, dwi'n cael gymaint o hwyl.
Fi'n licio twmpath mewn prodas, fel?
Ie. Ti'n gorau mixio fo, yn enwedig, pan ni'n single, dwi'n
A ti'n neud yr promenad, yn dal llygad gyda
rhywun. Sem digon o ddynion ar gyfer y merched? Na, gyfel ar y llawn. Sem digon o ferched? Na, i fod y ferch te. OK, guys, let's go.
Promenad, I'll be the little spoon.
Ie, ffald i'r adl diddl dal.
Oh, don't show.
Hoi, hoi, hoi. Llef chi am ginio?
Wel, oedden ni'n really stupid, oedden ni'n bwcio yn manna fo. So, oedden ni fynd i'r absolute all-time favourite fy mam yng Nghyfraith a fy mam i, lle ran nhw chow chow yn Aberystwyth.
Mae e just... Fy di sôn yn
fan hyn. Fy di sôn yn dan yma blaen. Mae e just basically caff sydd yn, fel arfer yn hanner gwag, sydd yn greit i ni gyda'r plant. Lle, mae yna booster seats yna, mae yna lyfrau... A mae jyst yn hawdd gyda'r plant, a mae jyst bwyd hawdd yna, gys i jyst bod yn y chips and cheese, ma.
Delicious. A dyna ti, dwi'n lyfio caffi traddodiadol fel e. Ta'n lot hon yn oedd hi'n mwys, mae bob un fathan, o, dyn ni mond yn y avocado a'r sourdough bread. Ti'n dda, gai cheesy chips, please.
Ti'n swnio fel rhywun sy'n darllen rhyw bapur newydd.
Daily Mail.
Yeah. Like, these millennials eating their avocado on their sourdough, no wonder they haven't got any mortgages. No wonder they can't afford to buy a house. on fel, mae'n fel scampi neu breakfast, ti'n meddwl? Breakfast hawn neu scampi.
Yeah.
Ham egg chips, you know?
Give us what we want.
Give us what we want. Ond dwi ddim yn edrych fel, like, greasy spoon, chwaith, mae'n neis na. Give bach us what we want.
Yeah, bach fwy.
Mae bach fwy upper class, actually.
Llai greasy.
Well, Nath enw, chow chow.
Well, come on. Croeso i Aberystwyth, innit? Chow down. Chow down.
Okay, wow. Christ, I'm Aberystwyth. Chow down, bitches.
Wow. Chow down, okay. Bitches. Chow down, bitches. Nes i wedi sbio fes yma i weld sy'n sour boots actually wedi cael ei ddeud gan drag queen, achos dwi dal ddim yn convinced mae'n un a ffeindio. Ond ymlaen yn ni, be nes ti...
be nes ti ffeindio allan?
Na, dwi wedi gallu ffeindio fan un lla. So os yw rhywun yn gwrando ni'n mynd, maen nhw wedi dwy'n hwnna, please newch chi adael yn wybod, achos dwi dal ddim yn convinced na ni sydd...
Sour boots!
Dwi wedi gallu ffeindio fo. So, be nes ti ar gyfer Santa Stwyno yn Mari? Nath chi neud rhywbeth neis?
Na. Ni ddim rili'n dathlu. Fel arfer, fi'n gael cardan a nes i'n hofio lenni. Ond mae oedd yn anniversary ni, oedd y stwetha fyd. Tyd, yr actual civil partnership yn hytrach na just a party.
A sawl blwyddyn?
Chwe blwyddyn, 2020. Oedden ni, ddyn ni gael y just cyn i bopeth ddigwydd.
My gosh, e, mis yna wrth gwrs.
Yeah.
O, dwi'n cofio'r party o'n party da o'na.
Wel, y party yna, mis... Medi.
Ar ôl Covid?
Na, cyn Covid, 2019.
Oh, dwi efo chdi.
Cofio, ti a Iasyn Owl yn...
Y ben y bar, yn gosod ar ddirniadau chdi.
Gosod, oedd chi'n mor dda.
It was such a good party. Oes edrych yn gorgeous, yn cofio.
O'n i yn edrych yn gorgeous. A the bwyd, cofio, Penelan Pantry.
Delicious.
Oh, go on!
Go on!
Mae'n gi yn yfed paint o cider, neu paint o lager, Love and Life.
Yes. Mingling.
Pawb
y
dansio. Fi DJ ar ôl Gareth Potter. Go on!
Go on! That's how you do it.
Yeah, that's how you bloody do it.
That's how you bloody do it.
Wedyn ni, ista ti fas ar y stryd wedyn ni. Ti fas i, achos hyn Kongs oedd e. Wel, dim Kongs yw enw ydym oedd.
Oh my gosh, efallai
oedd
e. Wedyn
ni gael yn Kongs y gyrdydd. Yeah, so lawr star yn Kongs, ti'n cofio?
Oh my gosh, ynddo.
Ar ddiwedd y nos, yn ydyn ni gael fel yr security a pawb yn gweithio ar y bar. Fy'n meddwl, helpwch chi chynnen i'r bwyd. A oedd pawb jyst yn bit ar bwyd, a wedyn ydyn ni mas ar y stryd. Nath ffrind, mor boblogaidd. Nath ffrind i fi, Holly, fynd a massive slice o... perlas. O'n i fel, okay, cerdio hwnna, mae'na'n fine. Let's take all the food we can. Nath i weithio fi wedyn, nath i roi de i dîm digartre. O'n i fel, I mean, lovely, ond be mae e moyn gyda bloc mawr o gaws glas?
Oh, yr ogl.
Efo dim crackers.
Oh.
O'n i fel, oh, na neis.
Yn random hefyd, as hell.
Yeah, give him a cracker.
Yeah. Be jam.
Come on. Mae'n ddigon, oh, oedd na... O'n i'n bit of am ages ar ôl ni. Oedd dan ni yr pickled onion in, pickled in balsamic vinegar. Oh, oedd nhw'n neis.
So beth, dwi'n licio nhw, ond swn i beth yn mynd am pickled onion?
Wel, wel.
Dyna chdi rhywbeth newydd ti'n disgym dan y fi, Iwan?
Beth am pickled egg? Mewn chip shop.
Gof, wyt ti'n nabod fi?
Oh, sorry. Oh, sorry, yng nghofis i mae ti'n fusspot.
Nach, dwi ddim yn fusspot, just wy ydy'r unig beth na i ddim.
Ti mor fussy.
Nach, do. Wy ydy'r unig beth...
Fes i ti licio fita, Meilir? Pai plain, please.
Ti da. Wy ydy'r unig beth dwi ddim yn fita. A na i fita mayonnaise, just dim wy.
Wy.
Wy. Nes i goginio. Can i ber? So, wel, nos syl, actual Santa's Dwynwen, nath ni gael take-away Indiaidd, oedd o'n fendigedig. A wedyn, nithiwr, nes i goginio i ni, nes i wneud QR mewn...
QR plain
mewn... Na ddo.
Saws gwyn.
Mi nes i wneud white wine sauce, oedd o'n delicious.
Lovely.
O'n i rhoi di wneud yn gwaen.
Oh, fel bach si fel gyda gwyn gwyn yno fe.
Yeah. Tro cyntaf fi'n neud, Dani, mae hwn yn gorau bod yn hawdd. A ty be, not gonna lie, oedd yn absolutely delicious.
Oedd yn hawdd, oedd yn delicious, oedd e?
Oedd yn stoncar. Ty be, o'n i just eisiau beth creamy, o'n gynnu ni broccoli a tatws. So, oedd be allai neud efo hwn o'n. Ty be, na'n neud chicken and white wine sauce. Ac oedd yn bendy gedig.
Mmm, yummy.
Anyway, so, dyna yn wythnos ni, Mari. Santes, dwi'n hapus i chi gyd. Gobeithio bod chi gyd adre boed yn sengl, boed mewn cariad neu yn colli rhywun wedi cael rhyw fath o hapusrwydd o'r diwrnod.
Love ya!
Dyn ni yma i chi. Os nag oedd gennych chi Santes Dwynwen, nid i'ch Santes Dwynwen chi.
Dyma gysan.
O, hwnna'n neis, hwnna.
Snog.
Ac oedd galeri de, ar gyfer y concert Santa Tunan, mae rai fi ddeud, oedd hi mor llawn, oedd nhw wedi gorau agor y rafters. Y top. So wedyn...
Jyst i ddod i weld ti?
Na, yna lot sy'n ni.
Gai jyst weid hefyd, if a galeri nath nhw'n neud post yn dangos chi gyd nistag efo'n llwyfan.
O, Mari.
Meilir postio fe. A nes i'n, oh gosh, mae'n ffynnu, mae Meilir di roi drwy aging app.
Ar criw cabarela.
Ar criw lŷn cabarela. So ni'n nghanol ffyser... Edrych, nes i weld e eto wedyn ni. Na, nes i zoomio mewn, ond i'n meddwl bod ti wedi neud... Mae Tim Morris.
Tom Morris.
Oh, sorry, Tom Mo... Tim. Tim. Little Timmy Mozza. Sorry, Tom. Ond i'n meddwl mae Tom Morris oedd Howell Pitts on an aged up. Chos mae'n gwisgo fel yr army thing na. Ond i'n meddwl, oh gosh, mae'n an aging up. Oh na, get Tom Morris.
Achos fair play ti, mi oedd Howell Pitts yn gwisgo jacket fel ar gyfer taith Nadolig yn
dweud. Oedd, oedd. Dyna pan o'n i fel...
Fatha, beth yna fo?
Buttons.
Buttons. A pan nes ti ddeu hynna thym i Mari, nath o gymitia...
Gosh, awful efo.
Nath o gymitia... 10 munud i fi ddod dros yna. Flippin'
it. I couldn't believe it. O'n i fel, efe? Oh, so rhaid fi weithio ti.
Ydy'r gynnaf i fan hyn, ti'n ei fi chwerthin. Na. Oh well. Reit, Bella.
Ydy gyda fi?
Yn y byd, ti hwn ti bydau ni. Naeth...
Wedi's feeling... Wedi ma'n ei fi chwerthin wedyn, ma ti'n meddwl yna. Oh my god, fe'n ei ticlo fi.
Wow.
Dyna fo. Prawf i chi bod fi wedi chwerthin. Reit, yn y byd go iawn, reit, mi naff, yma yng Nghymru, mi naff taith, wel, a pherfformiad cynta Welsh National Theatre o dan arweiniad Michael Sheen, ddechrau yn Abertawe gyda llwyfaniad newydd ac addasiad Russell T Davies o'r ddrama Our Town.
Ah, oh, Jan.
Oedd lot o celebs Cymraeg wedi cael gwahoddiad, Mari, i'r press night. So,
snubbed.
Press Office Welsh National Theatre, os da chi'n gwrando.
Arten, if ever Russell T...
Davis, our Davis. Friend, yeah.
Mae Che yn gael o'n Russell T bags.
Russell T bags? Pa mwchs bod o'n gay?
Na, achos oedd y giro fi yn yr BAFTAs.
O, go iawn?
Yeah.
T bags. Ond pam tea bags?
I mean, what was... So I don't know. Chos mae fel...
Just bod o'n ffynnu, fe ffynnu cnyn.
Mae fel tea bag.
Ha, ha, ha.
Na, na, oh, right. Fi ddim yn gwybod.
O, nath ni gyfarfod o'n bafton. Nath
stori boring.
Wow, dyn ni on ffôl,
meddwl. Nes di gyfarfod e. Nes ti siarad gyda fe? Fi ddim yn cofio.
Mi ne... Na, ar ôl ti fynd, nes i siarad o fe, ynda?
Oh, yeah, yeah.
Hi, I'm sorry, Mr. Davis. Na, eisiau gwybod. Sorry, Russell, you don't know me. And I'm sure you... I'm sure you hear this a lot, so I'm sure it won't mean a lot to you. But as a gay Welshman who lives in the countryside... hey, baby, baby, anything for that job. nah!
Hi, Russell. Do you ever get called
in a sexual
Russell?
One?
Hi, Russell. Do you ever get called Russell? That's an English.
Oh, no, that's an hollol hyfryd.
Oh, hello, Russell. You don't remember me, do you? You beat me in BAFTA Cymru in 2019. Not only that, but I did a seminar with you, but you hardly spoke to me because I didn't know what I was doing and I was nervous. Ha, remember me?
Ha ha, gotcha.
Ha ha, gotcha.
Oh, yes.
Bless him. Y speech, cofio speech oedd yn BAFTA?
Wff, oedd yn anhygol. Eich chwil amdano fo, mae ar Instagram, Russell T Davies. Am dros y speech dda, i ddeud wrth y cyfryngau a'r cwmniau teledu byd o bod ofn yn oes lle mae fascism, ffasgiaeth yn cynnyddu. Anyway, mae Our Town di cael ambell i adolygiad pump seren a dwi'n edrych ymlaen wedi weld yr cynhyrchiad yn y gogledd.
Oh ie, ti'n mynd i London nhw.
Yn dod y thnes na. Wythnos nesaf.
Fi mae'n mynd i gael cyfle i weld at yma. So ni ddim yn cymryd. Ond, gyda ni'n gofyn i'r press night oedd yn snub. Ti wedi clywed wrthnos yma, mae yna lot o snubs eraill wedi bod yn mynd ymlaen.
Mari, yes!
Ni mae'n cwmni da gyda'n snubs.
Da iawn, hwnna
yn
leic, da
iawn. Oscar nomination, diolch. Mae Oscar nominations wedi dod allan. Paul Mescal, snub. Wicked, yn holl ffilm, zero nominations.
Cyn ni symud ymlaen at Wicked, be fysa Paul Mescal wedi cael ar gyfer Gladiator?
Hamnet. Supporting actor. So mae Jessie Watsachops.
Jessie Buckley.
Mae hi'n up for best actress. A mae Paul Mescal yn...
snubbed.
Yeah, dwi ddim wedi cael supporting actor.
Wicked, dim un. Reit, mae'n rhywbeth ddim yn ymlaen.
Zero.
Mae'n rhywbeth ymlaen. Achos i ddod y gwisgoedd, yr adran special effects.
Fi'n meddwl bod na... Wel, oedd y ffilm cyntaf lot yn gryfach. We know that anyway. Mae'r ail hanner o'r drama, o'r sioe theatr hefyd, ddim mor dda ar un cyntaf. Ond fi'n meddwl hefyd, ond na jyst gymaint o bethau da allan, fi'n meddwl bod nhw wedi sort of mynd, we've done the Wicked thing now. We've given them what they needed gyda Wicked 1. Let's just move on. Mae'n proper snub.
Rhaid fatha'r colir o ran yr holl special effects oedd yn gorau neud.
Gyda lash Ariana Grande with her.
Wel, ie, hi oedd yn mynd i cael hynna yn dweud, dwi'n meddwl.
Well, she's ruined it for us all.
Ond ti wedi gweld, mae hi wedi... She's ruined it for us all. Pan nath hi fynd i'r Golden Globes, oedd gen i gwallt brunette i nôl. She had a fake tan. She was like, Ari's back!
Ari's back! Apparently, allegedly. Oh, ni nôl.
Yes.
Nes i glywed bod hi a Cynthia Rifo ddim yn ffrindiad y mwy.
Go iawn?
They've fallen out.
Why'd you say that?
Well, fi di ma' nhw ddim yn dilyn i gilydd neu rhywbeth.
Stop.
Honestly. A ma' nhw ddim yn siarad gyda'i gilydd o gwbl. A nawr mae Ethan Slater back on the scene mwy.
As in, wrth gwrs fo da.
I'm just saying.
Mae dal yn dilyn Cynthia Rifo.
Granda. Dim fi sy'n gweud hwnna.
Na, dwi'n coelio bod pobl yn ddeud o. Ond mae Cynthia Rifo yn ddofn yn ymarferion Dracula ar gyfer y West End. Mae'n rigor o canslo 3 preview.
Dracula?
Achos ban o'r holi. A mae'n chwarae'r 120 cymeriad sy'n yna. Mae'n lwythio gymeriadau yn y drama.
Beth sy'n digwydd?
Ar ymarw, it's a one-woman show. A mae Cynthia Rifo yn chwarae bob un rhan. A mae'n...
Fe fel, hello, I'm Dracula. Hello, I'm not. Fela.
Yeah, pretty much.
Hello, welcome to Transylvania.
Oh, paid. Nes ti wylio? Nes ti wylio yn Asperatu ynddo?
Na, dda fi.
Lle mae'n deud yn un?
Fi di gwylio'r original un. O fel y 1930s neu'r beth.
Dwi'n mae'n deud fan un, sawl cymeriad mae'n chwarae. A mae'n rhywbeth gwirion fatha. Loads. Lle oedden ni? Ie.
Snubs.
Ac Ariana Grande... Pan fydden ni siarad am Ariana Grande, fan?
Achos yr Oscar Snubs.
Bo' nhw ddim y ffrindiau...
Mae'n frown, Ari's back.
Mae Ariana Grande yn neud lot o covers y ballen dydy, fan. Covers magazines, a maen nhw gyd yn stael Audrey Hepburn.
Ydy, ie. Mae hi'n really, really going, allegedly. Mae hi'n mynd am yr film biopic. Dwi'n meddwl bod hi'n actores ddigon da. Sorry, dwi ddim.
Dwi'n reitio fel actores. Ond yn ynedig fatha rhyw... ynedig fatha cymeriad Audrey Hepburn, achos dydio ddim yn posh iddi hi o beth di hi. Dwi'n meddwl? A dwi'n teimlo fo Wicked. I fel bod i feddwl, efo Wicked, oedd yn un o hynna, oedd pawb... Dwi'n meddwl oedd hi ddigon hyderus, ac oedd hi'n gymaint o enw mawr fatha Ariana Grande mynd fewn i chwarae'r hannau. She couldn't shake it i fod yn ddigon dewr yn pwysio ar gyfer Glinda, i fod yn irreverent efo fo. Lle, efo hwn, efo Audrey Hepburn, she can be the delicate flower and bod yn sensitive efo,
Ond fel, os wyt ti'n mynd yn ôl be oedd hi'n gweud, mae ei main inspiration hi oedd Kristen Chenoweth, mae... Y ffordd nath hi chwarae Glinda yn irreverent, a oedd yna range yna o leia, nath Ariana Grande ddod mewn, gyda dim fath, sori, ond oedd y ddim fath o range. Nes i ddim gweld peaks and troughs i'w chymeriad i. The girl in the bubble, allai ddod i bod yn gymaint o... Anyway, we talked about this. Gallai bod yn gymaint o rhywbeth, a wedyn... So, sa'n meddwl bod hi'n actor yn mynd i fod yn... Dwi'n sa'n meddwl bod hi'n actoris ddigon da i chwarae rhan mawr fel yna, yn dilyn bywyd un person the highs and lows, heb just edrych yn ddel.
I don't know. Achos pedi, ti'n gweld i'r SNL, lle mae'n cael yr hawl i'r caniatad i fod yn wirion ac cymryd risgs. A mae'n gwneud yma yna, lle... A dwi'n joio hi pan mae'n gwneud comedy. I know.
Fi'n joio hi'n gwneud comedy hefyd, ond falle dylai hi'n gwneud comedy te.
Ond dyma lle, dyma di lle nath dweud... Be ddod dywediad nad yn dweud... Fe'n in the sauce neu rhywbeth. A it's got lost in the sauce. Ti'n iawn? Be ti'n ei?
Ti, ie, ie, dywediad na. Beth oedd y rhan? Ti crac y... Beth oedd y rhan? In the sauce. Be mae'r Gen Z ma'n deud rhan? In the sauce neu rhywbeth.
In the sauce. Lost in the sauce. Dwi'n deitha chdi
pan...
Mae'r rhan o'r nain i'n byw na fi wan, dwi'n deitha ti.
Ipo.
Ar yr Ipo ma. yes, they got lost in the sauce too much. Yn ytrach na cadw fe fatha, da ni'n mynd achub o wedi fan hyn, da ni'n gwneud ffilm. Like, snap...
Yeah.
A nath ni weld hynna ar y daith. They all got, like, too holier than thou, bach rhi precious efo fe gyd. A dwi'n meddwl na dyna beth yw'r downside, a dwi'n meddwl na dyna lle athyn nhw ar goll. Oedden nhw wedi colli'w trywydd. Ond ta waith, Oscar snubs.
Snubby wubby.
Ond Kate Hudson yn un oedd bobl ddim yn ddisgwyl yn da. Neu bod ei fferfformiad hi ddim yn un da iawn, ond...
Wel, mae'r ffyn di gweld, mae'r BAFTAs di cael ei nominations di cael ei ryddhau heddi hefyd.
Ydyn nhw?
Ydyn. Nominations, ydyn nhw'n gwybod unrhyw beth am hwnna. Storm Chandra, sorry, fi newydd agor y BBC. Oh god, the storm fan hyn neithio, the storm dych chi?
Oedd deffra fi.
Oh my gosh, o'n i'n teimlo fod fi'n mynd i endolan yn Kansas. Na, yn Oz.
Yn Kansas, nôl gytre fe. Clic, clic, clac.
Fan hyn new Oz. BAFTA nomination to be unveiled, sorry. Midday. Mae'n hanner awr.
OK, wel, gawn ni ddatgelu nhw'n yn fyw ar y
pwnnw. O, na ni'n neud yn live!
Yeah!
Gwych. Ti di gweld, oh my gosh, mate, ti di gweld sydd anfon thing i ti am... Mae'n really exciting.
Gwan.
America's Next Top Model documentary.
Mari...
Oh! Neiler fi mor excited. Os chi ddim wedi gweld ewch i chwilio amdano fe, mae, achos, wel, os chi sydd efo'r un fath o oedon yn ni, oedd America's Next Top Model oedd un o'r pethau, un o'r rhaglenni yna oedd yn just...
Cornerstone i...
Cornerstone i ein...
Diwylliant pab.
Diwylliant pab. A oedd yn greulon, oedd yn nut fel ar un shoot. So, y premise yw, os chi ddim yn gwybod, mae Tyra Banks yn chwilio am America's Next Top Model. Felly mae hi yn neud auditions mawr ar hyd o wlad. Mae y bron fel
Bake Off, X-Factor, ie, da iawn.
Bake Off. A wedyn ni, a mae pobl yn dod mewn a mae fel, no, you're too fat, neu, oh, no, you're not just not pretty enough. A wedyn ni, mae nhw'n mynd i'r stage nesaf, mae nhw'n cael fel challenges. Un o'r challenges, fi'n cofio hwn yn digwydd.
Mari, dwi'n cofio, dwi'n gwybod beth ti'n mynd i ddweud.
We're going to change your race. So, oedd fel, oedd nhw'n mynd i wahanol
Newid i tras efo colir yn
ymwneud. Oedd y merch gwyn yn cael ei ffeintio'n ddi. A merch di yn cael ei droi'n gwyn. As in, oedd e'n insane ar y pryd. Ond mae hwnna'n dod lan yn ddo fe. Mae un o'r top models, fi'n mynd cofio beth yw enw i ddo. Mae hi ar, wedi sydd wedi bod ar TikTok yn really vocal am yr amser erchill nath hi gael. Fel oedd gen i hi eating disorder a... addiction a oedden nhw basically yn encourage o fe gyd i ddigwydd.
A dyma sy'n gret ar y gyfres yma, da ni eisoes di cael cyfres sydd fatha expose am America's Next Top Model yn deud am yr holl diwylliant afiach oedd yno, ond oedd hwnna ddim yn un swyddogol oedd yn cynnwys y bobl nath helpu greu'r haglen yma. Lle mae'r un yma, o Tyra Banks yna fo, mae Miss J, sef yr runway tutor, mae JJ Alexander, mae Nigel Barker, mae'r tîm i gyd oedd yn beirniadau yno ac yn trafod yr holl beth oedd yn problematig yn ogystal. Yr unig, a maen nhw mor glyfar bod nhw wedi rhoi hwn i fewn i'r cynhyrchwyr, mae gen i un frawddeg sydd yn barod yn neud i fynd, Dwi'n gwybod am hynny, lle na Tyra Banks neu gymaint o bethau problematic ar y gyfres. Oh. A mae hi'n deud ynddo, dwi'n arall eirio fan hyn eto, felly ewch eich chwilio am yr clip eich hunan. Mae hi'n mynd, you know, I know we did some crazy things on the show when we kept growing and we did every season we did bigger things and blah blah blah. But you just kept asking for more and more, so we just kept giving you more. So basically, ddim bai ni ydio, bai chi ydio, bai hyn di digwydd. Is that, sorry? Dydd pob cyfres arall ddim ar problematig a hyn.
Dyna yn union beth mae hi'n meddwl. Mae hi'n bonkeroonies anyway. Ti di gweld hi ar TikTok yn sôn am hot ice cream? Ni'n siarad yma nhw'n
dod. Dim yn gall.
Dwi ddim wedi gwneud un arall. Cookie one, gingerbread cookie, hot ice cream.
Oh gosh. Ond fydd o'n ddifur gweld sydd fydd hi'n sgwrsio ar hwn achos...
Bydd.
Ti'n cofio yr... ti'n cofio yr haglen sgwrsio gan ddi?
Oh my gosh, na.
A The Tyra Banks Show. Gwyliau'r clip lle mae Beyoncé'n dod ar y rhaglen iawn. Mae e fatha... mae'n ddangos gwahanol lluniau o Beyoncé. A gwahanol Beyoncé, mae'n gwahanol adeg o'r dydd yn y bethau. So mae e fatha... Sleyoncé. When you
oh,
wake up...
Oh, Dobby wedi gweld.
A just a late on say. Dwi ddim yn hynna. Ond just... Mae Beyoncé'n eistedd yn hollol embarrassed i gyd. A,
oh my... Ti'n cofio pan oedd da llun yn flattering o hi wedi cael ei tynnu gan y paparazzi. A fi'n cofio un o'r sioe yna, nath hi'n gwneud fel cardboard cutout ohono fe, a wedyn nath hi sefyll yna yn bikini wedi colli pwysau, a oedd hi fel, a oedd pawb yn clapio.
Sometimes I can stand like this, and I look like this, but then I can look like this, I look like this, and then I've got my belly out, and I look like this. It's that,
oh my gosh. Bonkeroonies, love it.
Oh, hynny'n love it, fe dda.
Aros, achos mae hi yn bonkeroonies a mae'r rhaglen mor problematic a gofol, ond o'n i yn hoc.
A dwi eisiau clywed nhw'n siarad amdano fe?
A fi'n really angen iddyn nhw glywed nhw'n siarad amdano fe, a achos... siarad gyda contestants gobeithio.
Ie, yeah, mae'r hen contestants yn yma hefyd. sôn am gyfres newydd, da ni'n cael album newydd hefyd. Ar y chweched o fawrth, mae album newydd Harry Styles yn cael ei ryddhau, sef Kiss All The Time, Disco Occasionally. Oh my god.
Okay, so mae'n disco album ta?
A wedyn Aperture ydy enw'r sengl gyntaf mae di ryddhau ydy ar yr album.
Dwi'n dda.
Ddim mae'n very fatha dancey.
Okay. Ys di weld oedd Stephen yn gwisgo yr un jumpsuit oedd e'n gwisgo ar ei tor diwetha fe yn y final?
Be Stephen oedd di? Oedd ddim efo pres a Stephen bach.
Oh, hang on, sorry. Dim spoiler. Na, nhw'n ni siarad am hwnna hwyrach mlaen fe yr achos mae angen i ni drafod beth ti wedi bod yn danfon i fi.
So mae ticynnau Harry Styles yn mynd
ticynnau? O... Ticynnau?
44 pint, fyny at 725. Ond ddali, a maen nhw, ti'n gallu cael rhaid 44 pint. Ti'n ba?
Wel ie, mae hwnna'n eitha standard nawr yn diwedd, fel mae Beyoncé a fel really big stars yn neud ticynnau'r pris yna nag yn nhw.
Dyma bod nhw'n mynd mor isel â hynna, dde?
Ddim mor isel â hynna. Dyna'n gwybod.
Sorry, just text fy mam yng Nghyfraith.
Oh, God.
Mae eisiau dod draw'n banna. Dwi'n dweud, sorry, dwi'n recordio podlediad sydd am un yn lle yng Nghyrraedd.
OK.
So, ie, mae Harry Styles. Ydy ti'n fan o'i album dwytho fo?
Bits. Dun, dun. Dun, 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 dun.
Mae rai fi ddeud yn da. Pan oedd o'n perfformio, ni one suits, I one pieces. Ac oedd y clips, o'n i yn cael bach oedd a crush vibes yna fo.
O ti? Well, Harry Styles yw efe.
Ie, yeah, mae gen efo charisma, does.
Oes.
Mae ac yn on weird.
Mae e hefyd yn very much, like, I don't know. Weithio fi teimlo, like,
he... queer baiting.
Yeah. I think there's a lot of that going on.
A dwi'n meddwl bod o yn queer, mae'n estrion reit, allegedly, allegedly, allegedly. Os na? Oes, am fo'n Nick Grimshaw back in the day. Oedden nhw'n...
Sorry, ti'n gwybod fel bod hwn yn allegedly, bod hwn yn rhywbeth fi'n gwybod?
Mari, lle ti di bod?
Nick Grimshaw?
Nick Grimshaw, eto, tydodd yr holl beth...
Ooh, mae hyn hyn.
Caroline Flack, heddwch i'w llwch. Ond... oedd yn cymysgu fe bobl lot hyn efo, pan fo'n ddeunaw. A
Grimshaw? O, mae'na bach yn...
Oedd o a Nick Grimshaw yn ffrindiau da, ond gan y rumours amdanyn nhw, ag allegedly, oedd o'n fwy na just cyfeillgarwch.
Wel, o'n i'n gwybod na. Yeah. Wel, dwi ddim publicly wedi bod, mae fe public... Wel, hefyd, mae'na fel loads, o'n i'n gwybod bod loads o supercuts o fe a Louis yn One Direction fel They're in Love. Ti wedi gweld rhaenna?
Pa'n di Niall, ti fel?
Na, Louis.
O'na Louis Tomlinson, o oh, ie, yeah. O'n i'n meddwl Louis Walsh, o ti'n meddwl am hynny, o'n i'n meddwl be?
Na! Na! Ma'na loads o cuts. Nes i weld loads ohonyn nhw, against my will.
Ac o'n i'r oes sydd ohonyn de, mae'n really hawdd coelio bod o dilicio blasibl pen o'r bwffyn, de, Mari.
Wel, ydi mai, ond dwi ddim... O, ti'n gwybod beth fi'n gweud, though?
Ie, dim yn agored amdani rywioldeb, mae hyn yn rhywbeth bwriadol.
Ond mae yma'n allan gyda menywod.
OK, ie. Achos, wel, fysa fo'n, dwi ddim yn conducive o ran, dwi ddim yn, o ran busnes, ti ddim yn dineud pres wrth oedd allan yn bisexual.
Nagwyd ti ddo, fi ddim yn deall.
Dyna di'r agwedd yn dew, so ti'n dod allan bod ti'n licedynion slash... yn ddeirywiol, ti ddim yn mynd i fod mor apelgar i fenywod sef y rhan fwyaf o bobl sy'n dod i wylio concerts byw bobl fatha fo.
George Michael.
I know, Mari. Like, mae'n heat i drive o rywun, mae pawb yn feral dros efo, and it's about gay men. So dwi'n meddwl, be dwi'n meddwl, di'r hen ddynion busnes mae sy'n tu ôl i'r cwmni a'r recordio mawr yma, nhw sydd efo'r pŵer i ddeud... beth ddylse ti'n neud o ran business-wise, na paid o'r dod allan yng Nghynig i gyd, ynda? Jermaine? Ie.
Nath y sgrin, just, nath popeth ffrisio am ti y deg eiliad fyna. A nes i ddim clywed gair o ti'n gweud, but I already knew what you were saying, a fi'n cytuno.
O'n i'n sôn am business tycoons, a bobl sy'n rhedeg y cwmnïau recordio sydd yn...
Business tycoons,
no? Na, di bod yn hoyw ddim yn business savvy, so paid o'n eiddo.
Weird, efe. Ond, I suppose, mae pethau'n mynd am yn ôl nawr, ydyn nhw?
I mean, mae heated rival rhywun yma i roi to dig its heels in. Ti'n ba?
Ti eisiau siarad amdano?
Na, dwi wedi siarad amdano fe nhw'n ddigon. Siarad ddigon. Ti wedi gorffen o ta?
Dwi wedi gorffen yn sy'n cael cyfle, babes. Fi ar pen o tri. So, without giving too much away, the other story.
Yeah, right? Who'd have thought?
Also, well, I guessed.
Wel, nath Andrew gesio fi.
Ie, ni fel...
Ie, dwi'n ail wylio fo fan efo Andrew ac nath o gesio fi.
Ie, nes i gesio hwnna, dda'n eitha amlwg. Ond, fi'n mwynhau a lot mwy. Ar ôl y berod gynta, o'n i bach fel, okay.
Ond mae'n mynd yn well. A ti'n cael at gig y drama wan.
Ie.
A mae'n mynd y well eto, Mari.
It's still a romance story.
Aros. Tan y diwedd.
Okay.
Oh, it very much is a romance story. A dyna di'w llwyddiant i achos dyn ni'n cael lot o hein yn yr byd hoio.
Gwyr.
Sydd o'r natur yma.
Yeah.
Ta waith. Be dyn ni'n drafod? Harry Styles. Ie, dwi eisiau ddillad o. Dwi'n meddwl bod o'n sexy pan ma'n performio. Sorry, I've said it.
Wyt ti?
Ynddo.
Mae'n rhywbeth amdano fe, which I'm like, not for me.
Glywetia, Ar be oedd ydyn nhw'n blaen, mae'n ffeindio fan. Mae ac yna wedi mynd yn fwy Australia yn fan.
Oh, for God's sake.
Yeah, bizarr.
So, pan mae hwnna wedi gwneud fi'n grac, mae popeth yn gwneud fi'n grac ar fyny yna pam.
Harry Styles. Be arall sy'n gwneud drafod o'n? Da ni wedi trafod bod ddim sy'n mlaen wrthos yma, Mari.
Be ti'n meddwl?
Da ni wedi i'r Silf Sopor yn sydyn, neu be?
I guess so.
A da ni eisiau mynd.
Oh, wel na, gen i beth mae'n mynd. Come on, let's go, plaster off. Right. Mae'r holl Tories yn mynd i reform. Swel y braf
yn mynd i'r un...
Wel, dwi ddim rili mor bizarr na. Mae basically'r Toriaid wedi mynd i'r asgell fe i'r eithafol nawr. So mae fe basically just fel stepio un stafell i'r llall, os ti'n gofyn i fi. Dwi'n meddwl bod yn gwneud lot o faniaeth. Mae pobl hefyd eisiau bod mewn pŵer, a maen nhw'n gweld bod reform efo lot mwy o bŵer nes i gan y ceidwadwyr. So maen nhw'n mynd, see ya!
Ond mae'n anhygol sut fe pobl ddim yn deall fatha, dych chi'n pleidleisio mae bobl nath lwyddo...
Yr un bobl.
Yr un bobl oedd yn rhedeg y Llywodraeth ddwytha a nath chwalu'w parti nhw. Chwalu fo. A herwydd y ffordd nath nhw...
A maen nhw'n meddwl, wel, oedd nhw'n ddim yn gallu mynd i gompell, felly mae rhywun fel Swel y Braf yma. I fi, mae chartref naturiol hi yn reform, gan fod hi'n gymaint o'n twat.
A wedyn draw ar ochr arall yr Iwerydd, wrth gwrs, mae'n sefyllfa ofnadwy o bryderus a bregus yn Minneapolis, lle mae ICE wedi, wel ie, yn parhau efo mysediadau, person arall i cael ei ladd, ac mae pethau'n mynd yn reit densiynllid yna.
Mae'r fideos TikTok ti'n gweld o bobl sydd yna fel yn siarad yn beth sy'n ymlaen. Mae'n nuts. Mae'n swnio fel... Dwi ddim yn swnio fel America. Mae'n swnio fel rhyw lad really tywyll o'r gorffennol. Pobl yn rhedeg i ffwrdd, pobl yn dod allan gyda clychau a chwiban, yn chwibannu gyda chwibanod.
Chwibannau.
Yn gofyn, yn neud yn siŵr bod pobl yn gofod bod ice ar y ffordd, pobl yn rhedeg lawr y stryd yn cael ei chaseio, pobl yn cael ei seithi, pobl yn cael ei cymryd i ganol y nos, pobl yn colli, nes i newydd fel fideo o un fenyw, oedd yn gweud, nath i gŵr hi voluntarily gave himself up, achos nath nhw benderfynu, reit, mae'n dod o Brazil, awn ni nôl i Brazil a dechrau bywyd yna. So nath ei roed i hi'n lan i'r... ice, nath nhw'n rhoi dim yn rhyw facility yn gweud bod e'n mynd i gael ei hedfan yn ôl, commercial flight gan bod e wedi rhoi di hi'n lan. Wedyn ni, mae hi'n trio ffonio nhw i weld pryd mae'r flight, mae nhw'n mynd, o, ni'n mynd goblin mai, ie. Mae wedi ffeindio allan bod e wedi cael ei transferio yn hytrach na i Brazil, i Louisiana, i lle arall, a dwi ddim yn goblin mai, ie. Dwi'n sgynnu hi ddim ffordd o siarad gyda fe.
So, nid
yn unig mae e'n... Oedd y boi yna wedi dod voluntarily, oedd gen y dafer rhywun sy'n checio constantly weld ble mae e, ti'n mwyd. Dyw oed beth sy'n digwydd i bobl yna, mae e'n mad.
Ac hefyd, mae'r bobl sydd yn milwyr ice, maen nhw'n cael mis o hyfforddiant, maen nhw'n gallu bod yn unrhyw un ddi ar y stryd, ac yn cael i'w arfogi ac yn cael yr rhwydd hyn ti drin bobl fatha, o, oh, mae'n...
A maen nhw'n cael, a maen nhw'n gweud bod nhw'n heddlu, dyn nhw ddim yn cael gweud hynna, maen nhw'n nocio'r drws yn gweud polis, dyn nhw ddim yn cael gweud hynna. Maen nhw'n torri bob mathau o gyfraith yna, ond maen teimlo fel bod neb yn gallu gwneud unrhyw beth, ond fi'n meddwl bod Trump yn dechrau sylweddoli bod y press ddim yn dda iawn nawr. Achos be fi'n credu oedd e'n gobeithio byddai'n digwydd, oedd bysau pawb yn revoltio, bys yna fel, twyd, lootings and all that kind of thing. A gyda'r
army fewn.
Wedyn, bys yma'n gallu cael yr army fewn, a bys y pawb yn hapus i gael yna. Nawr mae wedi gweld bod hwnna ddim yn digwydd, mae yna protestiadau, ond os yna ddim huge, twyd. Fi'n meddwl bod pawb yn gwybod yn union beth mae Trump yn trio wneud ac yn trio stopio hynna.
Sam lot o drais, mae e.
Sdim lot o, well, sdim, mae yna...
Ar y ochr y protestwyr.
Na, i ti'n iawn, ar ochr y protestwyr, dyn nhw ddim wedi riotio yn y ffordd fi'n meddwl oedden nhw'n disgwyl. Felly, fi'n meddwl bod Trump wedi sylweddoli, this card, gweld... this isn't going too well.
Ond yr heswm mae pethau'n mynd y wael, dyn nhw hefyd, achos yn amlwg yn America hefyd, mae pawb efo cyfryng y cymdeithasol, mae pawb efo ffôn, mae bob dim, mae bob manylun yn cael ei ddogfennu yno. Felly, pan maen nhw'n trio deud na, dydy milwyr ni wedi gwneud byd o'i le, mae yna 10 fideo arall sy'n dangos yn dystiolaeth i beth sy wedi digwydd. Ac mi nath yr unol daleithiau, brynu TikTok ar yr ail yr hicien o fisionol. Ac ar ôl fersiwn TikTok ohono fe, dda. Sorry, fersiwn unol daleithiau o TikTok, mi nath yr unol daleithiau brynu nhw, neu oedd nhw'n cael bygwth cael ei banio. Nath Donald Trump fe hyn. So, beth sydd wedi dechrau digwydd wwan ydy, mae cyfrifon bobl sydd yn defnyddio'r platform i ohebu yn answyddogol am beth sy'n mynd ymlaen o ran datgelu beth ydy cynlluniau Trump ac yn y blaen, neu sydd yn gohebu o'r protestiadau yma, o blaid y protestwyr, mae accounts nhw'n cael eu cymryd lawr. Ag,
ydy hel.
Ia, so mae TikTok wan yn America wedi dechrau sensora pawb. A so, felly mae ni wedi weld, mae lot o celebrities, nath Meg Stolter, yr comediwraig, y gomediwraig, nath hi wneud fideo amdano ffaith bod hi'n deletio'i TikTok, achos, so mae lot o bobl yn deletio'i TikToks yn America, achos bod nhw'n cael eu sensora.
Dyna be, achos mae'n lot o dan fideos o'r comments yn gweud, achos mae'n lot o glitches. Fel, ti'n fenyw sydd yn neud yr blind items fi'n cael.
Yeah.
Oedd gen i hi fideo oedd yn really glitchy, a oedd yn fel, oh, all of the videos coming from America like this at the minute. A o'n i fel, oh, I don't know. A nawr fi'n gwybod pam. Oh my god, fel China, neu Russia.
A beth sy'n ddechrau'n lled hefyd, dim ond ail flwyddyn Donald Trump di hon. Oi, bethau na. hefyd, mae rhaid ni jyst siarad yn sydyn, achos da ni'n dod allan o Shield Shopper, ond cyn mynd i'r teledu, nes di weld bod y Spice Girls di posti, pawb, y better yn nhw,
do.
Di postio llun ar yr un pryd. Oedd Mel B yn sal, dwi'n meddwl, ddim methu bod yna, ond oedd pawb ar yr un pryd postio'r un llun, ac yn deud dda, love my sisters, da ni'n cefnogi'n gilydd, mae'r neis ddod yn gilydd i ddathlu bod Emma Bunton yn hanner cant, lovely move. Lovely move.
Classy, classy.
Ac hefyd, bydd bod Victoria Beckham yn rhif un yn Writers Chart yn hilarious.
Ydy e, ydy hi.
Not such an innocent girl.
O, hefyd, sorry, just cyn ni symud ymlaen y gloi. Just eisiau gweud, hefyd, cofiwch i cyfrestru i bleidleisio, achos ys i'n hofio drwy'n dyblaen, a nes i just neud y really gloi online, a just gael chi neud, os chi'n neud hwn yn gwrando ar y ffôn, just ewch chi'n neud yn awr, oce? Okay?
Yma yn Cymru, dim ots os ydych chi fel arfer yn teimlo, dwi'm yn gwybod, dim byd am gwleidyddiad gwrando chwan. Fe oedd yna rioed amser fwy pwysig yn enhoes ni i gofrestru, i bledleisio a thrio cael cymryd ddiddordeb. Felly, os ydych chi'n gallu...
O'n i ddim yn mynd i ddweud rhywbeth bach fan hyn, mae'n meilir yn neud datganiad.
Wel, ydy ddim yn amser yn un bach mewn post, dwi'n siŵr bod pawb sy'n gwrando wedi cofrestru, ond just checkiwch bod chi wedi, achos...
Yma yng Nghymru,
well, come on one, mis Mai, mae'n etholiadau ni yma yng Nghymru.
Right, so,
get to it, please. Achos wedyn, gawn ni fod yn smuggins wedyn. Ac un i deud, well, nothen ni bledleisio, told you so, neu mynd, diolch i ni, mae Cymru'n ennill. Anyway, ymlaen i ni rwan i'r edrant, sef teledu. Let's go. Traitors. Okay.
Traitors, straight in.
Straight in, traitors.
Os ydych chi ddim wedi gwylio Traitors, fi'n gwybod falle bod chi wedi bod i ffordd, neu bod chi'n gweithio. Ni yn mynd i fod yn siarad am y spoilers yn syth fan hyn, a ni'n mynd i fod yn siarad am spell fach amdano fe, because it needs to be done, OK?
Yeah, let's do it. Achos mae'r gyfres drosodd fan, guys, so come on.
So, come on. Os chi, neu lle stopiwch ewch chi watcho fe, dewch yn ôl, neu skipiwch ymlaen 10 munud gwera.
Ble chi wedi bod?
Achos ni'n mynd i fod yn siarad.
Ond mae wythnos wedi bod ers iddi fod ymlaen, pretty much, so come on, man.
OK, spoiler incoming. Fi mor falch. Can I just gweud? You may have been traitors, but you were faithful to each other. Oh!
Lovely.
Claudia!
Go on, Claude.
Nes i grio, nes ti grio.
Na, fan si'n crio.
Nes i grio, nes i grio. I couldn't help it.
O'n i yn tense ar y diwedd, achos doedden ni ddim yn siŵr petai Stephen, os oedd Stephen yn mynd i fradychu Rachel. Ond nath o ddim.
O'n i mor falch. Oedd yn mor satisfying.
Yn allan, achos mae o'n ennill hynny y flwyddyn ennill, wedi di, Stephen.
Na, gyd yw ddim. Reit, sorry.
Ti wedi gweld i salary fa? Mae'n ennill 100,000 y flwyddyn.
Ti o be fi wedi gweld? Fi wedi gweld rhywun ar TikTok, nes di ddanfon i fi'n gweud, an estimated salary. Meilir, mae'r salaries oedd ar hwnna, ar y list yna, yn insane. Os yw ti'n meddwl bod... Oh, mae yna loads ohonyn nhw sydd yn absolutely... Matty, to Matty, what's his name, mae fe wedi commentio dan y fideo yna'n gweud, I wish I made that much. Meilir, it's an estimate and it's a mad.
Mae yn allegedly, Mary.
Mae ddim yn allegedly, mae yn rhywun sydd wedi ystod lawr yn mynd Google and no research at all. A mae'n gweud bod apparently Stephen yn ennill 100,000 y flwyddyn. Hyd yn oed os mae e, dwi'n hwnna ddim yn necessarily meddwl bod yn dod o privilege, chwaith. Chos ysdi hefyd ddanfon fideo i fi, achos I've been ready for this, right?
Go on, Mari, go on, Mari, go on.
Dwi'n danfon rhain yr fideos mae fi.
Go in, Mari.
Bob fideo fi'n cael, basically, mi'n clywed mailer yn mynd fel un. Ond, mae yna fideo arall ble mae cariad Stephen yn mynd i aros yn ei difa yn Lewis. A fel,
sorry, yn cael defnyddio Summer House y teulu ar gyfer ei gael.
Na, Summer House, ond mae Summer House ddim wastad yn meddwl The Summer House.
But did you see The Summer House?
Fi'n meddwl mai fel bit sy'n wedi atodi i'r tŷ o'r Summer House. A beth amdano fe? Oedd e'n tŷ bach tot.
Gorgeous.
Yeah, but it wasn't like a big massive mansion, Meilyn. A mae tad Stephen hefyd yn artist mewn rhyw shed bach.
Gorgeous.
Mewn rhyw shed bach, not in a massive studio. So sa'n meddwl bod e yn mega, mega rich.
Dwi'n meddwl pam bod ti'n cefnogi yn trio cael o cefnogi sydd yn privileged.
Achos ti fel, you're going in on Stephen, which is cracking me up.
Na, I'm not going in. Ond beth yw'n meddwl ydy, pam bod ti'n dweud bod e ddim yn?
Achos fi jyst ddim yn meddwl bod e yn this like richy rich, ti'n meddwl efo?
Mae'n hilarious, mae pobl di bod yn comedy online dweud eitha gofyn, lle geis i'r jacket na, sorry, it's tailor-made. Jumpsuit's a final, fair play in a final, he's won the money. Yeah. Tailor-made jumpsuit.
Mae dan o access i see
jacket, oh, vintage New York. Oh.
Drych ydi
ar... Harry, you did not get a stylist.
Well, he likes clothes, ond hefyd...
Jumpsuit Harry Styles.
Ond drych ydi
jumpsuit gan cwmni arall Beyonce. Okay.
Drych ydi ar sut mae pawb wedi gwisgo yn y gyfres yma. Mae pawb yn gwisgo yn eitha...
Mari, just eisiau dillad fo,
okay? In terms of colour blocking. In terms of colour blocking, mae fe gyd sort of yn eitha... Drych ydi, we just went different. Ti'n mor annoying. A mae fe'n annoying, achos fel fi'n trio gweithio ti, what I think, achos mae fe'n rhaglen mwyaf y BBC, a maen nhw'n cael arian am sy'n i'n meddwl a cael access i stylus sy'n mynd i roi pethau iddyn nhw, maen nhw'n gallu menthyg o gymnioedd mawr. A ti'n just fel, nah, I hate
so,
him.
My... O'n i'n coleg efo un o producers yr rhaglen, wyt ti eisiau fi, ydw i'n gyrru neges iddyn nhw'n gofyn, oedd ganddyn nhw, ti'n deirio fi?
Oet.
Ok.
Fi'n deirio ti? Oh my god, na paid. Na paid. Ti'n eisiau pryd oedd rhywbeth eisiau siarad yn nhw?
Nath nhw commentio ar suit fi yn podcast was that, oh my god, mm-hmm. Where'd you get that suit?
Mm-hmm.
A pwy oedd yn gwisgo suit fel e wedyn yn y Golden Globes? Yeah. Tha, oh my god.
Nes i'n anfon...
Cos mustard is in, apparently.
Nath meilydd anfon llun i fi o rhywun yn y Golden Globes yn gwisgo suit sydd yn debyg un yn y ddewisgo yn gweud trensa. Hilarious. Pa'i wneud yn awr?
The contestants don't technically get paid, but obviously they have to take weeks off work, losing wages. It doesn't seem fair they should lose money by taking part, so they are reimbursed with around £100 a day. So, they're not getting a stylist am filoedd o bynna.
Pwy yw hwnna? Dy ffrindu sy'n gwirio efo?
Na, mae hwnna'n erthigol.
Yeah, but do they have access to a stylist ni'n gofyn? Anyway, na ni orffen y cwmpa mas yma nawr, offline, Meilyr. Na ni just passive-aggressively danfon TikTok sy'n gilydd yn mynd,
And I love his, that jumpsuits na, dwi sio.
Yeah, ma nhw'n...
My fashion sense o'n anhygoel.
O'n i hefyd yn licio dillad Rachel. O'n i'n lyfo beth yn gwisgo yn y final.
BBC. Iawn, mae hwn ar erthigol y BBC. Contestants on The Traitors bring in their own clothes and style their outfits themselves. Dau ddiwrnod yn ôl. The Traitors Fashion Explained. Knitwear, jumpsuits and Cluedo. BBC News.
Okay. Cool.
Fab.
Well, ti di texted a friend i weld os maen nhw wedi cael access cyn y gyfres?
Access i be wan?
Stylist.
O ie, wrach bod o'n gallu neud o'n breifat, ond ti'n talem stylist y hyn dweud.
Wel na, ond o be fi'n deall, maen nhw'n cael access i'r stylist sydd yn gallu rhoi y dillad iddyn... Oh, anyway.
Nach di. Dyn nhw'n cael access i stylist, siwr.
Sy'n ni'n meddwl bod nhw, gan bod e the biggest program ar y BBC. Anyway.
Anyway.
Actually siarad am y rhaglen. Yn trech na bicro cwmpa mas yn hyn.
O na, fi'n joio fe. Fi'n joio fe. Pwy di'r mair ma fan hyn o'n?
Oh my god. Meilyr! Snap ar y fe. Mae Meilyr di mynd ar ei ffôn.
Oh, Psychologist of Fashion. Mae'n siarad am traitors. The outfits worn by traitor Stephen, including knitwear, jumpsuits and tucked-in shirts, were the focus of many of these articles and social media posts. He wanted to be seen, says Mair. He was choosing to be noticed. Playful.
Okay, let's move on from the clothes.
A gyda nhw'n trio distractio o'i wyneb coch. Cute. That was cute.
I mean, nath o fi mewn yn gwybod bod eisiau gwisgo edrych yn smart. I understand that. Fi just ddim yn meddwl bod... Anyway. Nen i siarad am y rhaglen nawr, Meilyr?
Just cloi hwn.
Oh my god.
She described his jumpsuit from Paloma, Spain. Oedd y ddwy dda jumpsuits gan Paloma, Spain. Stars including Harry Styles and Beyonce have been known to wear the Paloma Spain designed, with Styles wearing the £858 black and white jumpsuit to perform at Capital FM. Summer Bowl.
Great. I mean, good. Fab. Be ti'n meddwl o'r actual finale? O'n i'n meddwl bod y challenge na?
Oh, I mean, ond dyn ni gwybod y byn nhw'n. Dyn nhw beth yn methu efo'r teimar. Mae'r teimar yn cael ei adio wedyn. Just fatha...
Mae'n mor obvious.
Just fatha rhyw added effect i adio drama. Yeah. Nes di weld bo Faraz nath o'm actually claimio lawr y bit.
Nath o ddim.
Wel, nes ti weld sbiad i'r clipiau...
Wel, oedd e fel yn rhedeg ar un pwynt.
Wel, un funud oedd ar dop, oedd ar dop y llethr ac yn gwrthod mynd lawr, ac oedd Rachel di cyrraedd y gwylod, a peth nesaf oedd o yno o flaen pob arall. It's like, oh, nath o wrthod neud y bit yn endo.
Oh, to be, nes i, o'n i'n gwylio hwnna ni fel, sy'n i ddim yn neud e.
O, swn i'n sy'n i'n lwbio neud fel la.
Na. Er fi ofn eich der. Mynd i'r helicopter sy'n i'n na, I'm alright, I'll get the bus.
I'll get the bus. Oh my god, pam oedd them. Yr un yma oedd James yn cerdded adre, ie. Ie, yr un yma neu noson cynt pan oedd James di... Na Matty o'r ar ôl spinny carousel oedd hwnnw'n dweud. Matty fatha, dwi'n gorod, I got a walk home. A dod am yn yr ddau Range Rover, oedd yn mynd â nhw'n ôl.
O, fi'n mynd cofio hwnna.
Ti'n fydda ffynffer pan oedd yn gorod spinio ar hedeg. Oedd Matty'n chwydu ar y diwedd oedd fatha... Na, cyn i Matty oedd ar personal trainer.
James oedd yn bod yn sick. James oedd yn bod yn sick pan oedd yn
mynd cofio. Na, personal trainer efo'r glasses.
Oh, yeah.
Like, I won.
Oh, there. Jack.
Jack.
Nes ti weld James at the crack of Milan. Achos, oedd James, o'n i ddim yn hoffi James ar yn fwy ohono fe, a wedyn ni, am ryw reswm, I really took a shine to him erbyn diwedd. A gweld e yn trio ei ore glas i fynd i nôl yr arian, a wedyn ni just pwysio hi'n gymaint oedd yn bod yn sick. Oh. Oedd e mor ffynnu. O'n i'n gweld, beth i'n neud, boi?
Oedd o'n teimlo mor eog am fotio... Pwy'n gofod allan?
Matty.
Ie, yeah, na ti, nos o'n cynt yn doedd. So oedd jyst eisiau trio adennill chydig bach o gefnogaeth y lleill. O ran y ffeinal i hun, da, mae rai fi ddeud, a dwi dal yn sticio fo ben eisiau ddeud tro cynt o ran... Dwi'n mynd gwybod, oedd yr faithfuls yn mynd nôl ymlaen gymaint o ran... diffyg trywydd, o'n i'n ffeindio fan irritating, ond dyna, fel dyn nhw'n gallu rheoli hynna ran rhaglen, a dweud, mae'n dibynnu ar y faithfuls gen ti.
Hefyd,
gwan.
O'n i'n mynd i weid, mae hwnna i fi yn gweud lot am y gameplay eithriadol y ddau, nath y ddau traitors, yn dal pobl sydd yn ffickle, a sy'n cadw pobl oedd yn ffickle, a sydd hefyd yn bach yn... yn ffyddlon iddyn nhw. So wedyn ni, fi'n meddwl nath nhw bigo'r pobl perffaith ar y diwedd i fynd efo nhw.
Do, mae rai fi ddeud, dwi'n meddwl bod... Oedd y ddau, Rachel a Stephen mor llwyddiannus yn ei gameplay, ond dwi'n meddwl bod arweinyddiaeth Rachel ddos yn nhw studio hynna. Oedd y ffordd nath hi gynnal ei hun drwy'r gyfres na, ac efo pen hollol glir, ac... y ffordd oedd hi'n barod ar gyfer bob round table, oedd hi nath i chwarae gêm berffaith ac y ffordd nath hi ddod â Stephen efo hi ar hyd y siwrna yna. Ac ti'n fod y be ar y diwedd, mae rhaid i ddweud, bach o barch i Stephen, o'n i dda, dwi'n mwyn gwybod, o'n i dda, oh, sef wedi bod yn reit. O ran drama, sef wedi bod yn drama amazing, sef wedi mynd am voting Rachel out.
Bysa, ond hefyd fi'n meddwl, fel other psychologist na yn gweud am sort of wanting to be noticed gyda beth mae fe'n gwisgo. A fel nes di weid hefyd bod yn producio hi'n gymaint, fi'n meddwl bod e wedi mynd, OK, I can say this, oedd e byth yn mynd i wneud hynna i Rachel, achos oedd e'n gwybod he would be a villain.
Yeah.
A sa'n meddwl bod Stephen eisiau unrhyw beth, ddim eisiau neb i feddwl yn wael ohono fe.
No.
So fi'n credu, nath e, he played it up, ond he was never going to do that.
Mm.
Yn enwedig am bod Rachel hefyd wedi gweud, dwi byth yn mynd i roi dy enw di lawr. So imagine os bydde hi wedi gweud hwnna wrtho fe, a bod e wedi wneud e. Yn llygad ni, he would look bad. Felly fi'n credu, oedd e'n werth yr hanner, torri fan i hanner, achos hefyd, ma nhw'n mynd i wneud gymaint o arian nawr gyda appearances, falle, achos mae'n y sôn amdano fe fel yn presentio rhywbeth, bys mae'n wych yn gwneud, nath rhywun gweud fel segment fashion ar This Morning neu rhywbeth.
Cue, with a Hugh Fash bach.
Yeah.
Steve
well,
Fash.
Hugh Fash bach, ie. Steve Fash. So, a mae Rachel hefyd, mae'na bobl yn sôn amdano hi fod ar Loose Women. I mean, it's not going to happen.
Oh, ond o ran Rachel, dwi'n meddwl bod hi'n... mae hi'n force to be reckoned with. Wirioneddol. A ni fatha, waw.
Mae yna lot yn barod o fel rhetoric round a fel sydd yn annoio fi, sydd fel Rachel is a master. A ni fel, wel, oedd y ddau ohonyn nhw yn y sefyllfa yna. Fel, y ddau, fi'n meddwl mae Stephen mor lovely, a oedd ef, ond os ti'n meddwl amdano fe, wnaeth hi fod yn eitha straight gyda fe o dechrau, ti a fi tan y diwedd, wnaeth hi weid, ar ôl i Fiona, ar ôl i Hugo fynd, just ti a fi, we'll do it. A wnaeth hi aros yn drew i hynna. Do. Stephen oedd yr un oedd yn weifro, ond oedd pawb fel, o, mae hi mor hyn, mae hi mor llall. Ond ni'n meddwl bod hi yn honest iawn.
Amazing.
Oedd hi'n amazing, ond mae'n a lot o she's manipulative yn siarad rownd e, ti'n mynd. O'n i'n meddwl nath hi chwarae'r gêm yn wych, y ffordd oedd hi mor cool yn the questioning.
Oedd hwnna anhygoel. Ac hefyd, fatha, y bobl sy'n... Peidiwch â gwylio'r blinking rhaglen yma, os ydych chi'n mynd i gymryd o'n bersonol yn mynd, meddai fi oedd mor yn erbyn Stephen. In the sense of... O fewn cyd-destun y gêm, fair play, dwi'n meddwl mae rhaid, mae nhw'n barod i gael i'w beirniadu'n dydy. Ond o ran, o ran nhw fel pobl, ti'n hwnt i'r gêm, maen nhw gyd i seinio fyny fod ar gêm lle maen nhw'n gorfod deu clwydda bod yn manipulative. Ac o'n i, honestly, o'n i'n gwatcha Rachel gyda, mae hi yn, she's a force to be reckoned with. Oh, oedden ni'n meddwl bod hi'n anhygoel. Like mother status.
Mother status.
Pan mae Farrah yn cael ein... Grandma. Grandma's got me!
O'n i fel... Rude!
Hefyd, nath o'n noio fi gymaint. Pan nath o'n ddeud ar y dechrau, I think it's Rachel and Stephen, ymwneud, oh, wow, beth yw'n... beth yw'r gael pan ti'n... dy hun, ti'n... redemption? Redemption, neu fatha pan ti fatha'n... O, dyma'i gyfle fo o'n i ddangos. I fel bod oeddi'n gwneud mor wael yn gweddill y gyfres o ran ddim yn siarad. Neu ddim yn cael ei weld yn cyfrannu.
Dyma'n siawns iddo fe brofi hi'n tynnu. Ie. Fel, here we go.
Ag, nath y bara be, hanner penod, a wedyn, o na, dwi'n newid y meddwl o'n. Ti'n dweud, oh, come on.
Ond eto, fi'n meddwl bod hwnna i gyd i wneud gyda pwy maen nhw wedi cadw, pwy maen nhw wedi myrdro. Achos bys y Farrah wedi gallu gael ei ladd yn lot yn gynt. Oedd e mor obviously'n faithful. Ond achos bod e mor non-committal i unrhyw beth, mae fe y person perffaith wedyn ni, ti'n gallu manipulate y bach mwy. So ti'n gallu mynd iddo fe, granda, fi'n meddwl mae person yma yw e. Ti'n mynd i fotio gyda fi? Fel, dyna beth ddigwyddodd. Yr un peth gyda Jack oedd mor loyal i Stephen. Oedd e'n gwybod yn union beth oedd e'n gallu gwneud. Nes ti glywed hefyd, nath...
Oedd y producers ti'n gorfod cymryd...
Oedd y producers ti'n gorfod cymryd drosodd, achos apparently ar ôl iddo fe ddigwydd, nath Jack adael ystafell a nath e fynd yn mad, reidio, gracweiddi, sort of knocking things over.
Producer gorfod dod i fewn i cwlio fel awr.
I cwlo fel awr, a nath e fel cael chat gyda nhw a wedyn oedd e fel...
Wel, sori, bai chdi fod mor naif a chwarae gêm shite ydi o.
A mae'n lot o harian yn dywe.
A dwi'n gwybod bod ni'n gwylio ar yr ochr, a mae mor hawdd, but sorry, it's a TV show. A felly mae gennym ni hawl sylwebu ar y peth. Ond, so, mae hynna'n icky i fi, bod ti'n mynd off a wedyn yn taflu'r... Oedd o'n un arall...
Mae'n bad vibes.
Oedd o'n un arall oedd wedi produsio hyn o'r ffordd oedd o'n dodrosodd. A yn amlwg o'n nefwy mynd ymlaen dan yr wyneb efo fo, ond oedd oedd o'n gallu mynd off camera wedyn reidio.
Ie, unrhyw un sydd yn mynd i'r pwynt ble maen nhw'n reidio a bod yn sort of bach yn scary i fi yn bad vibes.
Upset, deall, siomedig, deall, teimlo'n confused bod ti wedi cael dy...
Tricio.
Ie, dy fradychio felly, deall. Mynd yn violent, have a seat.
Have a seat, love.
Cut to fi ar gyfres yn y dyfodol a dwi'n raging ac yn thrasio.
Meilir, sut ti mor... You couldn't hack it, though.
Na, swn i ddim.
Wel, imagine sy'n ni yn yr un a bod ti gyda anxiety horn. Mari. Swn i'n gwneud sythu oedd ymlaen.
Anxiety horn.
Os bys y ti yna, bys ni'n gwybod yn syth ar ôl yr blindfold
off. Beset. Beset.
Bych oedd bys ti'n edrych hanna fi.
Os swn i'n mynd, Mari!
Yeah, but that would be the look that I got. Os bys ti'n traitor, bys ti'n clywed Mari yn ymhenni. Os ti'n faithful, bys ti'n edrych yn y fi.
Let's go.
Fel mo fi yn traitor. Na, bys ti'n edrych yn y fi fel, ti'n traitor. A sy'n ni fel na, a bys ti'n fel, ie, ti'n.
Sa'n ni'n gallu neud o? No chance.
Ti'n gallu neud fel getaway traitors.
Wait, yn pentreifan efo'r erdd.
Meilir, fi, I would love it.
I would love it. Yr urdd, os ydych chi'n gwrando, a ydych chi eisiau mi fod lawr i wneud teister hyrwyddo i chi.
O, bys ni'n neud e.
A fi. Get us there. Get us there. Urdd, helo, dwi'n gwybod bod ni'n lot i'n ach oedran. Oedran,
aelod
yr urdd chi, ond if you want an advert.
Bys ni'n really dda hefyd. Bys ni'n really dda yn y stafell. A bys ni'n documentio pob eiliad ohono fe. A ni yw, ti fas yr stafell.
Bydd yma yn wych. Joia ni hwnna.
Ie, go on.
Be di'r peth eraill ti droi fan hyn, man?
So, gyda'i feddwl, ond na, ar y diwedd, jyst eisiau gweud Die on Traitors. Nes i really fwynhau'r gyfres. Nes i, er bod e'n lot mwy produced tro yma, nes i really fwynhau e. Kept me hooked. A oedd yn really satisfying ending.
Oedd.
I fi, y personol. Wel, ti ddim eisiau Stephen yn.
Wel, oedd y round tables ar y diwedd pan ddyn nhw'n votio, pan ddyn nhw'n gwybod beth Stephen yn mynd i wneud. Mi nath hwnna ychwanegu tensiwn o'n i'n meddysgol. Ond, oedd nhw'n heiddi ennill, oedd y traitors yn heiddi ennill, ond i jyst yn meddwl oedd o'n amlwg o'r trydedd penod cyn y diwedd beth ddim wedi digwydd. Sab o'n rhyw twist mawr yn mynd i digwydd, a nath o ddim digwydd, so...
Okay.
It happened as it was supposed to, I guess.
Yeah, I guess.
It's mad. Reit, be arall ti'n mlaen?
Wel, o'n i'n mynd yn satisfied. So, beth ydi hwn rwan? Nes i wylio rhaglen neithiwr, a mae wedi bod allan ys blwyddyn diwetha, a nes i mynd, oh, newn ni watcha fe. Pluribus, yw enw e. Ti wedi clywed amdano fe?
Dim syniad.
Ti'n cofio, nes ti watcha Better Call Saul?
Na, dwi'n gwybod amdano fe, spin-off o Breaking Bad ynda.
Ie, yeah, so mae'r actores, y brif actores oedd yn hwnna. Gair ys gweud, hwnna ddyn o'r rhaglen, un o'r cyfresu gore i fi wylio, full stop.
Breaking Bad?
Nage, Better Call Saul. Oedd e'n gymaint o slow burn dros gymaint o gyfresu, a oedd e'n amazing. Oedd e, honestly, un o'r pethau gore dwi'n rhoi di gwylio. Ond anyway, mae'r actores, Kim, oedd yn chwarae Kim, nawr yn chwarae Carol yn Pluribus. Gwyliwch e. Mae e ar Apple TV, mae e yn... Fi ddim eisiau rhoi... I don't want to give too much away, ond o'n i ddim yn disgwyl iddo fe fod beth oedd e. O'n i mam mae jyst yn rhyw drama yw e. Nes i ddechrau gwylio fe, a mae yna elfen sci-fi-esg iddo fe. O'n i ddim yn disgwyl, sydd yn shocking. A ar y funud, mae e jyst yn mor surreal, a mae e'n wych. So ni'n really, really argymell i chi wylio fe, a wedyn dweithio fi beth chi'n meddwl.
OK.
Dyma yn y penod gyntaf dwi wedi gwylio, a fi wedi aros i wylio fi nesaf.
OK. Da ni wedi siarad am Heated Rivalry, dwi'n ddim angen siarad am hwnna eto, ond mae'r storm, mae'r Fever Dream dal yn mynd ymlaen.
Ti wedi gwylio yr penod newydd o Game of Thrones?
Do'n oedd i drafod hwn?
Na, mae'n ei newydd mas.
O, penod dau?
Ie, penod dau.
Na!
I love it. Mae'n ei lerfi'n caru fe.
Oh my gosh, dwi'n meddwl aros i wylio hwnna.
Fi just yn caru'r gyfres. Mae fe mor... Mae fe'n hwyl yn ben y seriousness o Game of Thrones a House of the Dragon. A mae e mor ddoniol mewn llefydd. A mae yna gymaint y galon yn o fe. A nes i really fwynhau e.
OK, a'i wylio ar ail benod. Gwych, ar ôl hwn. OK, mae'n amser rwan mynd i'r blwch. Be sydd yn y blwch?
Blwch. Pan mae'r un wedi bod yn siarad, dwi'n bod yn glomgan am de?
Os ydyn ni'n bod ni'n rhyw awr a hanner, de.
Awr a hanner?
Do, sy'n braidd. Oedden ni ar yr alwad am ddeg, Mari, a mae yw'n chwarter ydy hanner dydd.
Ie, nath ni'n dechrau recordio am ddeg.
Tan un ar ddeg. Beth fel un ar ddeg,
ydy? Oh, my nag, nage.
O, do, Mari, dwi'n deitha chdi, wna ddim yn un ar ddeg eto pan nath ni ddechrau recordio. Reit, barod yma neges gynta?
Ti eisiau fi wneud yna ti, eich mae'n gog.
Dallt fod gan bawb hawl i chwaith teledu gwahanol. Ond os welai un person arall yn cwyno am arlwy reality TV S4C yn yr Facebook comment boxes, dwi'n mynd i golli'n shit. Un sianel i bawb ydy hi'r ffycars uchel ail, dim jyst i dechrau canu dechrau camol a ffermio.
Gael jyst gweud, here.
Oh yeah, my gosh.
Gweti wrthyn nhw.
Wow.
Achos mae'n wir. Does dim rhaid i bopeth fod i bawb. Os ydych chi ddim eisiau gwylio rhaglen realaeth Cymraeg, peidiwch gwylio fe. Ond os ydych chi eisiau'r iaith i ffynnu... Ffynnu?
Yeah, go on, Mari.
Cofid e. Os ydych chi eisiau'r iaith i ffynnu, mae angen cael cymysgedd o raglenni a cymysgedd o ddiwylliannau ar y teledu i ni weld. So, ti'n gwybod beth? Efo fi'n ysgwennu me? It could have been. It could have been me. Cytuno.
Lle mae real ni? Oeddi real ni'n fyny ar Socials Esbyd Reg? Nath o'n rhannu fe fatha stori. Ti'n gwybod real... real...
Entree?
Entree.
Entree am o'n mynd.
Dwi'n siŵr.
Oh, bydd o'n mas... Na, bydd o'n mas cyn y raglen...
Trydydd y chwefror, mae'n ni allan.
Trydydd y chwefs gair, o. Oh, mae fel peth hefnos i fynd ysa. O. Oh. Yn agos ddim, mae fel thys nesa.
O.
Oh. Merched nesa.
Dy merched nesa am ddeg o'r gloch ar S4C.
Gwyliwch e. Slash, gwyliwch yr iPlayers, achos da chi ddim amser. Ond bydden ni yna ar eich teledu chi.
So, da ni action cadeidio. Da ni'n gwneud ontre am o'r ymynydd, sef rhagflas i'r gyfres.
Os chi ddim yn gofod.
Lle da ni'n mynd i weld, da ni wedi bod yn mor zin, da ni'n cael cyfarfod y cast i gyd, a da ni'n cael mynd rownd y siale, a da ni'n cael siarad fe Elin Fleur. So, unwaith oedd yr rhaglen wedi bod, wythnos nesa, gywch chi'r spoilers, dim spoilers, gywch chi behind the scenes ni'n ffilmio i gyd.
Guys, fi'n gwybod bod chi ddim wedi... Fy'ch chi ddim wedi tyfalu. Dyna be oedden ni'n neud pan oedden ni ar wyliau.
Dyna oedden ni'n neud.
Dyna be oedden ni'n neud. Okay. Helo, Mari a Meilir. Wedi bod yn gwylio S4C heno a gweld ysbysau mae mor ymynydd chi sawl gwaith. Edrych fel lot o sport. Edrych mae'n ni wylio, Medi. Efe, dwi ddim yn domastis Medi, neu efe enw ti, Medi.
Enw nhw, di Medi. Diolch, so bre, os ydych chi'n teimlo bod chi eisiau'r enwau chi ar negeseuon, gnewch, achos mae'n rili really neis darllen efo enw rhywun arno fo. Os dy'n rhywbeth sy'n dathlu neu just yn random comments, just rhowch eich enw, achos mae'n neis.
Ie, yeah, diolch Medi. Oedd e ar S4C hynna'n oedd e? Oh my gosh! Fi'n mor excited i chi weld e. Fi'n really excited.
Dwi'n methu aros. Mae'n ni. Wnaethoch chi weld Trump yn Davos yn sôn am y rhyfeloedd mae fe wedi stopio. Mae fe'n horrid obs. Ond nath e ddweud Aberbaijan yn lle Azerbaijan a nes i sgrechian chwerthu'n. Hiwlen gorllewin Cymru, ie? Yeah? Aberbaijan.
Oh my gosh. Wel, na fe, mae wedi stopio'r rhyfel mawr yn Aberbaijan. Mae'n hilarious. Nes i ddim gweld hwnna, mae hwnna'n absolutely hilarious. Mae rhaid... Greu, granda. Mae Trump, ni'n gwybod, mae Trump yn evil. Fi'n cysau popeth mae fe'n sefyll am, fi'n cysau popeth. He is a laugh, though.
As in, mae'n hwyl chwerthu'n ar ei benno, ti fel?
Ie, ie. As in, he gives a lot to us in terms
content.
Of ammunition i neu hwyl am ei benno. Mae fe'n entertaining.
Mm.
Ond dyna beth sy'n beryglis.
Dychrynllid o entertaining. Neu entertaining, dychrynllid, ddylsyn ni ddweud. A ti wedi gweld cleisiau mae'n cael ei ddwylo dyddi yma?
Do, I know, nes i weld hwnna hefyd. Mae'r pobl yn meddwl bod e yn really on the end of his life, mae'r pobl yn meddwl. Mae'n
Allegedly.
Mae fe'n agwyn 79?
Ond i falle. Dwi'n mynd.
Mae'n mad.
OK, ymlaen â ni. Prych i mynd ar daith a ble? Bydd after party bach rhywle wedyn?
Grandwch! Chi wedi bod yn gweithio ni, ble
mae? Sorry, fi nath allan y ddwythau ynda.
Yeah, sorry. Wel, y peth yw, ni di definitely cael un lle yng Ngogledd Cymru. Ni definitely cael un lle yng Ngogledd Cymru sydd confirmed definitely, definitely. Mae hwnna, na ni roedd y dyddiad?
Na ddim eto.
OK.
Gewch chi'r thesa.
Y broblem ydy ni, dyn ni'n sgramblo i ffeindio rolau yng Nghaerdydd ar y funud. Fi'n mynd i fod yn onest i chi, mae'n rhanweith i chi, achos chi sy'n dod.
Nath planiau initial ni ddisgyn drwy
ar. Nath planiau initial ni ddisgyn drwy ddo. So ni'n chwilio am rolau yng Gloi, ni'n gobeithio sortio rhywbeth o thys yma i chi.
Prawma.
Felly gobeithio, prawma gobeithio yn union. Felly ni'n gobeithio bydd gen yn ei ddyddiadau a cadarn i chi. Mae'n siwr o mynd i fod diwedd mis Mai, OK? So just...
Yeah, we're looking at diwedd mis Mai.
Ni'n gwneud chi'n diwedd mis
Mai. Slash dechrau mis Mai hefyd.
A wedyn ni, mae yna un hefyd lleoliad sydd ganddo ni, nawr ni aros i weithio chi am hwnna. Ni'n really excited am. Ni'n really excited. Ie,
yeah, so da ni'n dechrau'n fach, achos da ni angen gweld, ti'n meddwl, mae'n risg yn y fel fan hyn, yn pocedi ni felly
ni. Fi'n gwybod faint o'na chi sy'n mynd i actually joi lan i ni. Fi wedi gweithio chi'n rhaid chi.
Tri neu bed o'na chi, fe ni thrill di gael chi, ond fydd o ddim digon, a fe ni'n mynd i'n arall.
Fydd o ddim yn digon, a bydd ni ddim yn neud unrhyw arian.
OK.
Dwi'n mynd i ddim yn neud unrhyw arian. Ond, ie, so, gwybod mis mae ar yw bwynt, ond ni'n really tri yn gorau i securio rola yn gloi yn Gaerdydd, fel bod ni'n gallu, ie.
Yeah. Get it out there.
Ond mae y gogs yn sorted, ond ni'n sortio fy mas, ond ni'n weithio cyfo hir, okay?
Here we go.
Sorry. Ydych chi'n agor siop ar daith siarad siop chi? Os angen check-out assistant, I'm down.
Ti'n gwybod beth sy'n ei gallu wneud, Mari?
A ti'n ei wneud merch?
Dwi heb ddeud hyn, ddech chi'n ei wneud. Nw'n i drafod y peth yn hollol ar agor ar y pod.
Helo, chi o'n chi'n joio?
Be, a sydyn ni'n ei wneud, dde, fatha, nw'n ni ordro, er enghraifft, 10 tote siarad siop, efo unai sour boots neu siarad siop yn nhw. A wedyn, dyn ni'n rhoi nhw tha gwobre i'r submissions gorau yn ystafell ar y noson. Ac wedyn, mae bobl yn gallu rhoi archeb i ni ar gyfer nhw drwy fatha Instagram neu, yn ytrach na bod ni'n ordro llwyth neb yn prynu nhw a bod gennym ni backlog, lle actually, na ni ordro tha 10 fatha testers, mae pobl yn gallu ennill nhw ar y daith os nhw'n dod fatha submission gorau, er enghraifft, ac wedyn mae bobl yn gallu rhoi ordor i ni wedyn, so unwaith ni wedi cael hyn a hyn o orders, fedrwn ni archebu mwy fo bod na ddim risg ariannol i ni.
Ond y peth yw meil, os ni'n rhoi nhw i ffwrdd, byddwn rwy'n... Faint o'r andawys y gennym ni, dig?
No, no. Llywsa, hwnna'r 150.
Ond... Oh, should we just do it? Na, come on, na. Mae'n gynnu... Mae'n gynnu drafod hyn ar y podlediad.
Ond mae hyn yn un ffordd yn neud, ond ydy, bod ni'n gwneud fatha pethau daflu allan am ddim, a wedyn mae'n ffordd advertising nhw a gweld oes yna awch amdano, cos oes yna, dyn ni wedyn ar chyb yno.
Okay.
Dyn ni just angen... We just need a design.
Oh, hefyd, nath na rhywun... roed anonymous message i ni, yn dyfa, yn gweud, ww, dwi di wneud design i chi.
Oh, yeah, dwi'n gofio ateb nhw, ach, dwi'n methu.
Ni'n methu ateb nhw, chos dwi'n gwybod ydych chi. So, danfonwch neges un Instagram ni gyda'ch design ni, a nawr ni weld os ni'n mynd yna.
Ie, sgwylwch yn dda. Cari chi.
Diolch.
Dwi'n rhedeg server Discord. Dwi'n mynd all beth i Discord, dwi'n rhedeg server Discord. Dwi'n rhedeg server Discord ar gyfer freelancers. Gath dwy aelod ddadl really boeth ddoe a penderfynodd ddwy i adael y server wedyn. Fel admin, dwi'n teimlo'n shit achos dwi ddim amser da fi rheoli'r ddadl. Dwi hefyd yn dris achos dwi'n licio'r ddwy. Continued. Dwi hefyd yn pissed achos dwi ddim yn credu oedd rhaid iddyn nhw esglitio'r sefyllfa fel yr oedden nhw'n neud. Am niwrnod Santes Dwynwen.
Oh god. Wel, so Discord, mae fi'n meddwl bod y bach fel
Reddit type Cymru.
Of thing. So fi'n, na, mae fel Reddit, so mae fel yn lle ti'n gallu mynd i postio a... So mae fe'n, fi'n meddwl, well, mae'n swnio fel bod na yn y comments, neu fi ddim yn quite yn siŵr o'r ins and outs, bod nhw wedi cael dadl arno fe, sydd yn swnio'n really crap. Mwna'n real drenu ti, ond ti'n methu rheoli beth mae pobl yn neud yn anffodus. So hyd yn oed os bys yr ddadl, os bys i wedi gallu stopio'r ddadl, fi'n meddwl bys i wedi gallu stopio fe offline neu beth bynnag anyway. Felly, pa'i teimlo'n wael amdano fe? Tyd, mae yn drist achos bod ti'n hoffi nhw a bod yn siŵr o fod yn contributors eitha da i'r Discord, ond sdim lot ti'n gallu neud amdano fe yn anffodus. Mae pobl yn cwmpa mas, ti'n meddwl?
Yn ymwneudig ar-lein, mae pobl ti oli i allweddell neu tu ôl i ffôn efo'r hyder mwyaf o gydwyneb ddim o they can be so lovely and so fine. Jamein.
Just for Meilir. Honestly, mae Meilir yn troll mega troll. Chi'n gwybod yr account yna sydd wastad yn dod arno yn gweud pethau cas as dim enw.
Anonymous.
Mae Meilir yn meddwl, achos mae Meilir ddim yn hoffi oi, mae fe'n meddwl, oh, this is a perfect disguise. Just clean o oi.
Practice fi fod yn traitor.
os wyt ti'n nabod y ddwy offline a bod ti'n poeni amdano nhw, wel falle byddai fy syniad ti'n just siarad iddyn nhw'n individual just yn gweud, oh, fi sori bod hwn wedi digwydd.
Ie, a gwahoddiad yn ôl i chi, mae yw tri gwarchod chi'n wastro nesaf.
A just kind of tri siarad y trwyddo. I don't know, mae hwnna'n un anodd.
Na, mae dy gyngor di'n un da, dwi'n meddwl, Mari. Ac hefyd, ti'n gyfrifol am ymddygiad pobl eraill, babes. Ti'n mynd rhiant iddyn nhw, so, I mean, mae'r bobl yn mynd oedolion.
A mae'n drist pan mae pobl yn cwmpa mas on, you know.
A'r peth ar-lein, fatha, come on, wan. Tyfwch lan. Ond, dyna ni, diwedd y bocs, diwedd y blwch, felly, am benod amrywiol, ag... Bech yn y blwch.
Ti'n mynd i textio dy ffrind?
Textio fy ffrind.
Dy ffrind y producer.
Wel, dwi wedi cael ateb yn do.
Na, fysyn ni'n licio ti textio fe, please.
Na, chdw wedi cael ateb gan yr erthigol BBC.
Na, dda ddim.
Na, dwi'n meddwl sef o'n...
Fysyn ni'n licio ti i ofyn, please.
Dwi'n meddwl sef o'n fatha, beth i awl
mae hwn eisiau. Ti wedi ffeindio rhywbeth sy'n ffitio ti, a wedyn all of a sudden, Billy Big Bollocks, mae genna i ffrind.
And literally dweud, they style themselves.
Genna i ffrind. Genna i ffrind. Mae ffrind fi.
I've got ffrind in high places.
I've got ffrind in high places. Text them. Name them.
Contestants on the Traitors bring in their own clothes and style their outfits themselves. Owned, Mary. Gotcha. Ha ha ha. 1-0.
Oh my gosh. Mae angen i ti fynd as wedi'n rhaid i lan boi.
Dwi'n ymddo beth am... Pwy ydw'r un oedd Jack, off camera, cael rage?
O, ti'n cael rage.
Cael rage.
Ond, ti dal ddim yn gwybod os maen nhw, os bod e wedi gorfod talu am bopeth. Chos, os y ti'n approachio rhywun yn mynd, hei, fel y ti'n neud constantly, hei, fi'n mynd i fod
ar dechrau
canu, dechrau camol eto. Yeah, allai, please, gael het.
Dim ond un...
Hai, fi'n mynd i fod ar noson lawen eto. Allai gael shoes newydd.
Na, dim ond un waith dwi wedi gwneud o i lot o bobl a hwnna'r gyfer BAFTAs. And they did get back to me actually, Mary, and I was going to get... Ti wedi clywed am... Somebody Else's Guide, di enw'r brand, a ma' nhw'n gwneud...
Burtons.
Ma' nhw'n...
Ti wedi clywed am Burtons?
Somebody Else's Guide, ma' nhw'n ail greu siwtiau fel bod nhw'n genderless. Mae nhw'n reit cool ac yn reit funky. So oedden nhw wedi cysylltu yn ôl i wneud un, and I was too late. So, jes i brofi. Ond, swn ni wedi talu am y siwt o. Swn ni wedi talu, faint, fatha...
Ie, swn ni wedi talu discount, ddo.
Ie, fatha, faint oedd o, chydig o gannau, ddo.
Os bys y ti'n mynd ar Traitors, ti'n meddwl bys y ti'n cael wardrobe completely newydd? A gofyn iddyn nhw hefyd?
I mean, I'd love it, ond sy'n gynnu fi'n pres i brynu...
Os y ti'n mynd i gofyn i designers? Ti'n mynd gofyn i designers?
Ti'n mynd cadeid o gan NDA, ti dan NDA efo'r BBC cyd i'n deithio.
Dwi'n meddwl os y ti fel, I'm going to do the biggest show on BBC. Wink, wink, nudge, nudge.
Dwi'n meddwl bod Paloma Spain angen yr help. Os di'n gwisgo Harry Styles a Beyonce. Just saying.
Fair enough.
Shall we reach out to their representative and ask for a response?
Weithio ni'n Cytuno. Weithio
ni ddim.
Go on, gofyn i dy Billy Big Bollocks friend.
Na, gen Paloma Spain, dwi'n meddwl.
Paloma Faith?
Paloma Spain. Anyway, Mari, da ni'n hir fan.
So ti'n rhywbeth arall i weid, ddo?
Na, dim byd. A da ni wedi bod... Da ni ymars Blinkin' Ages.
Mae'n wael.
So...
Dwy awr. Na, awr a hanner.
Ni ma ages.
Good awr a hanner.
Good awr a hanner. So, diolch fawr iawn i chi ymwrando. Diolch hefyd, dwi'n gweld bod yr ser... adolygiadau mynd yn uwch ac yn uwch ar y platfformau ffrydion ni. Felly diolch yn fawr iawn i chi am yr holl ser ddech chi'n rhoi di ni. Mae'n 95 star, Mari, ar Spotify.
Oh my gosh, mae'n 90 o bobl gallai falle prynu tote bag. Yw beth i'n gweithio fi.
Ie, yn ollol.
Nid bod fi'n meddwl amdano chi fel walking pound signs, ond fi'n kind of fan. Joke!
Joke!
No, mae'n 95 person falle byddai'n dod.
Ie, yn ollol. Ac... felly diolch yn fawr iawn i chi am hynna am eich adolygiadau. Diolch am ddilyn ni, diolch am rando, diolch am gefnogi. We love you.
Ti'n gwybod be? Mae Bleddyn wedi bod yn obsessed. Bob tro ni'n mynd i'r car, mae fi eisiau gwrando'r Can Spooky. Dwi'n gwein wrth ti?
Na.
Can Spooky. Mae fi eisiau Can Spooky Jack Skeleton. Pwy mae'n meddwl yw Ghostbusters. Right?
So
mae gennau i fel rhyw weird form of torture. Ble fi wedi gwrando ar Ghostbusters ti a sy'n ni'n gweud good 20 o weithiau yn y sort of yn yr wythnos diwetha. A to be? It's a banger.
Ydi o. Deru. Oes un, dwi'n nabod y gan, ond ie, fatha...
Mae'n banger.
Drosodd y drosodd.
Yn ffeir yn o ghost. Aw! Mae'n greit.
Ti'n gwybod beth yw'n ewan? Dwi ar Paloma Spain ar ei siop nhw'n chwilio faint ydi.
Paloma Faith. Oh my
Paloma
god,
Spain.
Ti'n ridiculous.
Yw oedd llai brynu rhywbeth. Meddylia sy'n gofni. Meddylia. I wish.
Right.
Diolch o galan i chi. Cari chi'n fawr iawn.
Diolch i chi. Dilynwch ni ar ein cym... cyfryngau cymdeithasol, prynwch goffinis dych chi eisiau, mae'n link yn unig G yn Instagram. Dilynwch ni ar Instagram, TikTok, a dyna ni. Okay, guys, well, that's it, I guess. So, we'll see you soon.
Ta-da!
Oh,
oh my God. Oh, definitely the memory.